สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ส
สววัั ส
สด
ด
ี
ี
ค
ค
ร
่ะ
ับ
สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในรายการ FinTalk นะคะ Financial Talk นะคะพูดคุยเรื่องการเงินการลงทุนนะคะการจัดการแล้วก็ทุกอย่างนะคะนี่จะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าดิจิทัลแอสเซททุกอย่างนะคะวันนี้ก็เรามีเซสชั่นน่าสนใจมากแต่วันนี้มาเร็วมากเลยนะคะ2 ทุ่มทุกอย่างเร่งรีบติดวิ่งพลวันแต่ก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องมาพูดคุยกันนะคะในทุกสัปดาห์เพราะว่านี่ก็ปาไปที่สัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์สี่วีคที่เดือนที่สองแล้วนะคะของปีนี้รวดเร็วมากใช่ไหมคะก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาสาระนะคะก็ขออนุญาตให้แฟนเพจติดตาม FinTalk Club นะคะใน Facebook นะคะเรามี Facebook รอบที่แล้วมันมีปัญหานิดนึงนะคะในการเข้า Facebook Live ไม่ได้รอบนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มี YouTube ด้วยนะคะหรือฟังรีรันได้ที่ไหนบ้างนะคะพี่เอิร์ธคะ
ครับก็ถ้าไลฟ์แบบวิดีโอครับเรามีอยู่3ที่นะครับก็คือใน Facebook นะครับในYouTube แล้วก็ใน Twitter นะครับเราก็จะไลฟ์ทั้ง3ที่นี้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าฟังย้อนหลังนะครับก็แน่นอน3ที่ได้เหมือนกันแล้วก็พอดแคสต์จะมีทั้งหมดหลายที่เลยครับก็อย่างเช่นตัว Google Podcast นะครับ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับครับย้อนล่ะครับวันนี้เราอยากจะเกษียณไวหน่อยครับเราต้องทำยังไงดีครับ
ใช่จริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นปีแล้วก็ทุกคนก็ต้องวางแผนตั้งแต่ปีนี้หลายๆคนมาถามเยอะมากเลยนะว่าปีนี้จะต้องออมเงินยังไงแล้วมันมีภาษีต่างๆที่เริ่มเก็บมากมายซับซ้อนยิบย่อยอันนี้เดี๋ยวจะไปเซสชั่นถัดไปที่จะพูดภาษีเพราะว่ามันมีเรื่องของการเงินทุกอย่างที่เข้ามาในบัญชีเราจะนับเป็นภาษีหมดนะคะเดี๋ยวจะมีพูดในเซสชั่นต่อๆไปแต่เราพูดถึงก่อนว่าเรื่องของการเรื่องเอาการออมเงินในวัยเกษียณทำยังไงบ้างนะคะขออนุญาตสปีกเกอร์ก่อนนะคะสปีกเกอร์เราวันนี้ก็คือคุณบีนะคะคุณอมรเดชคิริพัฒนานนท์นะคะเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยโคฟาวเดอร์บริษัทออมแพลตฟอร์มจำกัดและเจ้าของเว็บไซต์ B My Blockchain ค่ะสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับ
ครับ
ค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณบีนะคะเข้าสู่ FinTalk Forum นะคะยังไม่เคยเจอกันเลยนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในฟอรัมนี้นะคะยังไงแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาสาระของเรานะคะเชิญเลยค่ะคุณบีคะ
ก็ชื่อบีนะครับก็ถ้าจะเห็นใน Facebook ก็คือ BWebmassB นะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง DeFi พวกเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็เน้นที่ส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นเรื่องให้ความรู้เนาะก็ไม่ได้จะพากาวหรือว่าจะพาแบบ ไปหา APR ดีๆสูงๆหรืออะไรแต่ว่าจะพยายามให้ mindset แล้วก็ให้วิธีคิดมากกว่านะครับเพราะผมจะพูดคำหนึ่งอยู่เสมอว่าเวลาเราจะลงทุนหรือจะอะไรก็ตามนะครับเราฟลุกแล้วเราได้1ช็อตเนี่ยโอเคมันเป็นโชคดีแต่ว่าถ้าเราสามารถได้รายได้หรือได้ผลตอบแทนที่มันไม่ต้องเยอะแต่เราสามารถทำซ้ำมันได้แล้วก็ทำมันได้อย่างนานๆเลยเนี่ยแน่นอนว่าอันเนี้ยเกมยาวยังไงเราชนะแน่ผมว่าวิธีเนี้ยมันจะดีกว่าเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดในลักษณะอะไรประมาณนี้มากกว่าจะไม่ได้แบบเอ้ยเข้าตัวนี้เลยได้ 1,000% อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับ
ค่ะจริงท็อปิกของเราเนี่ยวันนี้จะพูดเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไร traditional กับ future finance เนี่ยการเงินอนาคตเจ๋งจริงหรือไม่อันนี้ก็เลยอยากจะมาให้คุณบีลองเกริ่นถึงท็อปิก background ที่มาที่ไปว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันวันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะเกษียณแล้วมันจะการเงินอนาคตยังไงมันจะเป็นยังไงต่อคะคุณบีลองช่วยขยายความเรื่องนี้ได้ไหมคะ
จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดอยากจะให้ความรู้กับคนทั่วไปนี่แหละครับว่าอย่างเรื่องที่เราง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของเงินนะครับเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนมากเลยแต่ว่าน้อยคนมากนะครับที่จะเข้าใจเรื่องของเงินจริงๆว่าแบบเฮ้ยเงินมันทำงานยังไงแล้วก็เราบริหารมันดีแล้วหรือยังรวมถึงผมไปเจออีกมุมนึงก็คืออันนี้เจอมากับตัวเองด้วยแล้วก็เจอกับคนรอบข้างด้วยก็คือเขาไม่เคยรู้ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยครับเวลาไปคำนวณแผนเกษียณแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเงินเก็บเป็นหน่วยเงินบาทนะครับ8 หลักผมแทบไม่เคยเจอใครที่แบบเราจะเกษียณได้ด้วยเงิน7 หลักถ้ามีก็คือเป็นประชาชนชาวพันทิพย์อันนี้ก็แวะแซวนิดนึงนะครับก็คือประมาณว่ามีล้านหนึ่งมี5 ล้านก็คือเกษียณได้แต่ว่าถ้าไปคำนวณตามเลขของ financial ที่เขาเป็น traditional finance ปกติเนี่ย8 หลักทุกคนอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบตกใจ
ใ ใช่ไหม
ใช่ใช่เพราะมันจะรวมเงินเฟ้อ
ในอนาคต
future value อะไรพวกนี้นั่นแหละครับพอคนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อไม่เป็นไรเรามีล้านหนึ่งเราสบายใจแล้วเราเกษียณได้5ล้านก็ดีเกษียณได้แน่นอนชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ5ล้านวันนี้กับ5ล้านอีก10ปีนี่คนละ5ล้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
็
อีกมุมนึงก็คือจะเป็นเรื่องของที่ผมอยู่ใน DeFi มานานนะครับก็จะเห็นว่าแบบเอ้ยมันเป็นเครื่องมือนึงแฮะที่ทำให้เราสามารถไปถึงจุดที่เราต้องการจะเกษียณได้ซึ่งก็จากภาพจากคร่าวๆวันนี้ที่จะมาคุยกันเพราะว่าจริงๆอ่ะปกติผมจะพูดเนื้อหาเนี้ยแบบรวบแล้วนะก็คือ3ชั่วโมงอย่างเงี้ยยังแทบจะไม่จบ
อ
ย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็ลองดูนะครับจะได้แค่ไหนกัน
เที่ยงคืนเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราเริ่ม 20:00 นเนี่ย
สงส
ัยเล่นแซวเล่นค่ะเป็นไงคะพี่เอิร์ธเรื่องเงินเป็นไงบ้างคะไอ้ต้องถามคนในวัยนี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มจะยังไม่เกษียณเนาะแต่ว่าคนในวัยนี้ก็เริ่มตระหนักแล้วเนาะว่าเราต้องเก็บตังค์หาเงินยังไงให้มันมาได้เร็วอยู่กับเราได้นานใช่ไหมทีนี้ก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เอิร์ธมีมุมมองอะไรจะแชร์ไหมระหว่างนี้ก่อนจะเข้าถึงความรู้มีคำถามไหมคะอยากจะถามเลยคุณบีไหมคะ
ครับอาจจะเป็นถามพี่บีครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครเข้ามาฟังนี้นะครับรบกวนพี่บีด้วยเหมือนกันครับอย่าลืมฝากแชร์ไลฟ์นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจริงๆท็อปิกเนี้ยเป็นท็อปิกที่ผมว่ามันสร้างเสริมให้ทุกคนนะครับคือทุกคนจะได้ประโยชน์จากการไลฟ์นี้จริงๆนะครับเพื่อนพี่บีฝากแชร์ฝากคนที่มาฟังแชร์กันหน่อยนะครับแล้วก็เราจะต้องเรียนรู้จริงๆนะครับว่าเงินจริงๆเนี่ยมันเป็นมูลค่าแบบนึงนะเราสร้าง productivity ให้กับชีวิตเราแล้วเราต้องการทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องใช้เงินอย่างมีความหมายแล้วก็ใช้เงินคือยังไงแล้วก็วันนี้จะให้พี่บีมาเล่าให้ฟังหน่อยเงินคืออะไรแล้วทำไมเราต้องมาเข้าใจถึงเงินอย่างแท้จริงแล้วทำยังไงให้แบบชีวิตเราเก็บเงินแล้วเป็น personal finance ที่ดีกับชีวิตด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับ
มันนี่101เลยใช่ไหมเงินคืออะไร
มันนี่101ก่อนเลยก็ดีครับใช่ครับว่าแบบต้องรวบรัดต้นๆนะครับแล้วแบบเน้นของขายของดีๆต้องรีบปล่อยครับเดี๋ยวจะปล่อยไม่ทันนะครับผมไม่อยากกวนพี่บีนาน
เชิญค่ะ
ใช่ครับ
โอเคก็ถ้าพูดถึงในมุมแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนคิดถึงแบบเรื่องเงินมันคืออะไรก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในกระเป๋าตังเราอะแล้วมันก็ทุกคนใช้เงินตั้งแต่เกิดเราไม่ได้ใช้เงินเองแต่พ่อแม่เราใช้แล้วก็มาจนถึงรุ่นเราต้องหาเองใช้เองบริหารเองเนาะอะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้กันมาครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแต่ว่าโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าใจว่าคือผมก็รู้นะว่าเงินเฟ้ออ่ะมันจะทำให้มูลค่าของเงินน่ะลดลงเราโตขึ้นมาด้วยระบบการเงินแบบนั้นแล้วเราก็เรียนมาว่ามันมีเงินเฟ้อเนาะฉะนั้นเวลาเราทำงานเก็บเงินนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเอาไปลงทุนเพื่อการลงทุนนั้นเนี่ยจะต้องชนะเงินเฟ้อย่างเช่นผมสมมติเลสเซว่ารัฐบาลชอบบอกว่าเขาอยากจะให้มีเงินเฟ้อเนี่ยปีละ 2-3% นะครับเราก็ทำงานเก็บเงินได้เราออมเงินเสร็จแล้วเราก็เอาเงินไปลงทุนยังไงก็ได้ให้ได้รีเทิร์นมากกว่า 2-3% ต่อปีเราก็จะรู้สึกว่าเราชนะเงินเฟ้อแล้วแล้วการชนะเงินเฟ้อเนี่ยมันหมายความว่าข้าวของที่มันแพงขึ้นนะครับแต่เราก็มีมูลค่าเงินเก็บของเราเพิ่มมากขึ้นที่ชดเชยเท่ากันนั่นหมายความว่าเราทำงานในวันเนี้ยเราเอาเวลาพลังงานเราเนี่ยไปแลกเป็นเงินออกมาแล้วเราก็เก็บไว้ใช้ในอนาคตโดยที่เราลงทุนไปด้วยเนี่ยแล้วชนะเงินเฟ้อได้เนี่ยในอนาคตเราก็จะมีเขาเรียกว่า purchasing power ก็คืออำนาจในการจ่ายเนี่ยเท่าเดิมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันเนี้ยสมมุตินะครับเราทำงาน1วันเรากินก๋วยเตี๋ยวได้10ชามนะครับเราอยากจะเอาเงินเก็บของเราเนี่ย10ชามเนี่ยไปใช้ในอีก10ปีข้างหน้าแล้วเราก็อยากจะให้เงินจำนวนเนี้ยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้10ชามเท่าเดิมแต่ในความจริงอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือเราออมเงินเสร็จเนี่ยมันมีเงินเฟ้อเข้ามาวันนี้เราทำงานได้เงินซื้อก๋วยเตี๋ยวได้10ชามเงินจำนวนเท่าเดิม10ปีผ่านไปเราอาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เพียง5ชามซึ่งนี่มันคือความจริงที่มันอยู่กับทุกคนมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวชามนึงอย่างรุ่นผมเนี่ยโตขึ้นมาก็คือชามละ15บาทนะครับทันกันไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้มันก็คือ50อะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือความจริง
เจอแล้วไหมคะ
ก็อาจบางคนอาจจะแบบ500อะไรก็ว่ากันไปนะ50
บาทยังไม่มีโอเคค
่
ะ
นี่มันคือเรื่องของเงินเฟ้อเนาะทีเนี้ยมันก็จะมีคำถามที่เราจะต้องสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะแต่ถ้าเอาอย่างจริงๆนะผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งในเรื่องการลงทุนนะครับแค่ไปศึกษาเยอะมากแล้วก็ทำความเข้าใจถึงเครื่องมือต่างๆก็เรียกได้ว่าเข้ามาในตลาดเนี่ยตลาดหุ้นไทยทีเฟกฟอเร็กอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนเรียนจบละก็เลยเข้าใจตลาดพวกลงทุนทั้งหมดแต่ผมไม่ได้เก่งแล้วก็ลงทุนก็ขาดทุนด้วยมันก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันทำไมเราทำงานเก็บเงินออมเงินแล้วเนี่ย เงินมันมูลค่าลดลงแต่เราพอไปเราไปลงทุนเนี่ยกลายเป็นเงินมันลดลงยิ่งกว่าเดิมอีกมันรู้สึกมันแปลกๆทีเนี้ยมันก็เลยไปศึกษามากขึ้นจนมันไปเข้าใจเรื่องของบิตคอยซึ่งเราก็จะไม่ได้คุยกันวันนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันมีบิตคอยนะนอกจากเงินเฟ้อเนี่ยมันมีเงินฝืดแล้วพอเราไปศึกษามากขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเงินฝืดที่เขาว่ามันไม่ดีไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกด้านหนึ่งของมันคืออย่างนี้ครับว่าเวลาเขาบอกว่าเงินเฟ้อมันดีครับมันจะดีต่อตัวเลขเศรษฐกิจเนาะที่ทำให้ประเทศนั้นอ่ะเติบโตในมุมของการวัด GDP ที่มันเติบโตมากขึ้นมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะครับมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในความที่มันไม่ดีอ่ะคือมันไม่ดีกับคนที่ออมเงินหรือคนที่ถือเงินนั้นอยู่นั่นมันหมายถึงว่าเราทุกคนนั่นแหละครับได้รับผลเสียจากเงินเฟ้ออยู่แต่กลับกันก็คือกลายเป็นเงินฝืดที่เราเรียนรู้มาว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไม่เติบโตอะไรใดๆต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักการเลยนะครับเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยจะทำให้ข้าวของมีมูลค่าลดลงหมายความว่าไงหมายความว่าก๋วยเตี๋ยวปีนี้ชาม50ถ้ามันเงินฝืดปีหน้ามันควรจะเหลือ48บาทหรือ45บาทถ้ามันยังฝืดไปเรื่อยๆแต่มันก็จะเกิดความขัดแย้งว่าเอ๊ะแต่เราเรียนมาเงินฝืดไม่ดีเงินเฟ้อมันดีทำไมแล้วเงินมูลค่าก๋วยเตี๋ยวที่มันแพงขึ้นมันถึงดีทำไมก๋วยเตี๋ยวที่มันถูกลงมันถึงไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะเริ่มขัดแย้งกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าเรากลับมาครับว่านั่นมันก็เป็นระบบการเงินในปัจจุบันแล้วกันที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในมุมตรงนี้เนาะว่ามันมีความไม่สมเหตุสมผลของมันอยู่แต่ว่าโอเคเราเป็นคนที่แก้ไขระบบไม่ได้คีย์มันจะอยู่ตรงนี้แล้วว่าถ้าผมแก้ไขได้ซึ่งก็มีคนยุให้แก้อยู่นะครับแบบไปลงสอสอสี่อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยิ่งใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราบริหารจัดการตัวเองได้ยังไงก่อนดีกว่าเราแก้ระบบไม่ได้เอ๊ะแล้วเรามีวิธีเอาตัวเองออกจากระบบนี้ไหมหรือว่าเรามีวิธีในการบริหารจัดการตัวเราเองที่รอดพ้นจากบ่วงกรรมทางการเงินตรงนี้ไหมผมคิดแบบนั้นนะเราแก้เขาไม่ได้เราแก้ที่ตัวเราเองก่อนมันก็จะตามมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเกษียณละว่าแบบเอ๊ะเราเคยได้วางแผนเรื่องการเกษียณหรือยังเหมือนตอนที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นนะครับว่าแบบถ้าใครที่เคยทำแผนเกษียณถ้าใครยังไม่เคยทำผมแนะนำให้ไปลองทำนะครับแล้วก็เชื่อเถอะว่าปีที่เราจะต้องเกษียณเนี่ยอายุที่เราจะเกษียณสมมติว่าทำงาน30สมมติอายุปัจจุบัน30นะครับแล้วเราก็จะเกษียณตอน50อย่างเงี้ยใช้ชีวิตจนถึง80ไอ้จังหวะที่อายุ50เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราต้องเก็บเงินให้สูงที่สุดแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงใช้เงินอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ได้หาเงินแล้วอายุ50ที่เป็นอายุเกษียณของแต่ละคนเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะมากซึ่งมันจะแปรผันตามหลายๆเรื่องเลยอันเนี้ยผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันมีแฟกเตอร์หลักๆอยู่ก็คือเรื่องของ1ก็คือเงินออมนะครับ2ก็คือเรื่องของผลตอบแทนนะครับตั้งแต่ก่อนจะเกษียณนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บเพิ่มได้เท่าไหร่ต่อปีอะไรอย่างนี้นะครับจนไปจนถึงวันที่เราเกษียณอันนี้คือเงินที่เราสะสมได้แล้วแล้วพอวันจุดที่เราตัดที่เราใช้ในการเกษียณเนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่เยอะที่สุดที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้ใช้ในตลอดช่วงชีวิตที่เหลือเนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเลยว่า8หลักนะครับน้อยคนมากที่จะได้เจอแล้ว7หลักพอเนี่ย8หลักทุกคนบางคน8หลักยังแทบไม่พออะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะมีสิ่งแฟกเตอร์ที่ตามมาอีกก็คือหลังจากที่เราเกษียณแล้วมันจะมีอีกค่าใช้จ่ายว่าแต่ละคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะมั้ยใช้ไปกับอะไรบ้างเนาะแล้วก็หลังที่เราเกษียณเนี่ยเวลาเรามีเงินก้อนนะครับเราต้องไปลงทุนต่อนะครับคำว่าลงทุนเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์รีเทิร์นนะครับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนาะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือที่เราคุยตั้งแต่ต้นเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อเนี่ยผมพูด5แฟกเตอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเกษียณหมดเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีความสำคัญว่าเราได้ปรับแต่ละแฟกเตอร์ให้กับชีวิตเราอะยังไงบ้างทีเนี้ยมันจะย้อนกลับมาเลยว่าแฟกเตอร์ที่1คือเงินเก็บแน่นอนว่าแฟกเตอร์เนี้ยมันเริ่มต้นจากการออมก่อนนะครับหลายคนก็พยายามจะออมเนาะแต่ก็จะงงๆว่าแล้วจะออมยังไงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนไหมผมแนะนำง่ายๆเลยว่าเราเวลาออมครับถ้าเราจะเริ่มออมได้จริงๆเราต้องเริ่มที่ทำรายรับรายจ่ายก่อนอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากอาจารย์ก็สอนโรงเรียนก็สอนทำรายรับรายจ่ายแต่หลายคนทำไม่ได้ ต้องบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วการออมถือว่าเป็นสกิลหนึ่งนะครับที่ต้องฝึกออมมากออมน้อยเนี่ยครับขอให้ได้ออมเถอะนะครับมันเป็นสกิลที่ต้องฝึกแล้วก็พอเราออมนะครับแล้วก็ทำรายรับรายจ่ายคู่กันเดี๋ยวตัวเลขการออมอ่ะมันจะแอดจัดได้ง่ายขึ้นเพราะผมเคยเจออย่างนี้ก็คือแบบสมมติเงินเดือน 30,000 แล้วก็พอบอกว่าเอ้ย 30,000 เนี่ยไม่มีเงินเก็บเลยไหนลองอธิบายมาหน่อยสิใช้อะไรบ้างเดือนนึงเขาก็จะไล่ไปค่ะเช่ารถค่ะผ่อนบ้านนั่นนู่นนี่ไล่ไปไล่มาก็จะไปจบอยู่สักประมาณ 18,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มงงๆแล้วว่าเอ๊ะอีก 10,000 มันหายไปไหนนะอีก 10,000 มันน่าจะเป็นเงินเก็บได้แต่เราก็ไม่เคยมีเงินเก็บตรงนั้นแฮะหลักการมันง่ายๆครับก็คือ
ซุกแฟนเหรอครับ
ก็คือเพียงแค่เราไม่ได้ทำบัญชีแล้วไม่ได้จ่ายนั่นแหละเราก็จะแบบ
บางทีเราไม่รู้ว่า
ใช้ใช้ใช้ไปเรื่อยๆบางทีกินกาแฟแก้วนึงแล้วก็เออไม่เป็นไรเพราะเวลาไล่มาเขาจะไล่แต่ก้อนใหญ่ถูกไหมค่าเช่ารถเขาเช่าบ้านอะไรเงี้ยมันก้อนใหญ่มากแต่พอแบบกาแฟแก้วนึงขนมนิดๆหน่อยๆวันละนิดๆหน่อยๆสมมติวันละ100
กินบ่อย
เราทำงาน20วันเดือนนึงก็คือ 2,000 เนี่ยคือแบบเลขมันง่ายๆเลยอะไรเงี้ยแต่แค่เรามองข้ามมันไปนะครับอีกเรื่องนึงที่พูดถึงเนี่ยการออมเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่อย่างที่บอกที่โรงเรียนก็สอนมาแต่ว่าเราทำไมเราถึงทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากถ้าพูดอีกเรื่องนึงมันจะไปเกี่ยวข้องกับพีระมิดการเงินซึ่งไม่ต้องเข้าใจเยอะไม่ต้องเข้าใจยากแต่ว่าให้เข้าใจง่ายๆว่าชั้นฐานที่สุดน่ะมันคือออมการออมเงินเลยนี่แหละแล้วก็ถ้าพูดถึงชั้นต่อมาพอเวลาเราออมเงินได้แน่นอนว่าออมเงินแค่ไหนถึงจะพอเขาก็จะมีคำที่บอกกันนะครับว่าเราต้องให้พอใช้6เดือนถึง12เดือนถูกไห
ม
ก็ประมาณนั้นนะครับก็พอแล้วแต่ละคนพอเราออมเงินเสร็จเราต้องทำอะไรต่อหลายคนก็คิดว่าพอมีเงินออมเสร็จก็จะไปพนันนี่ก็จะมาเลยครับตอนนี้บิตคอยน์กำลังขึ้นใช่ไหมเปิดลองเลเวอเรจ 125x ไปรวยหรือบางคนก็แบบว่าโอ้ยตอนนี้กำลังพีค 52,000 แล้วเปิดช็อต 125x ไปรวยซึ่งก็จริงๆก็คือเละส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะเละทุกคนนะต้องพูดอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วพอเวลาเราออมเงินมันเป็นฐานได้นะครับชั้นต่อมามันจะมีชั้นนึงที่เขาเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์ผมให้มันเป็นบัฟเฟอร์แล้วกันเขาจะเรียกว่าประกันคือเราต้องมีประกันเนี่ยมันจะคุ้มครองในเรื่องของความเสี่ยงเรานะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าสุขภาพนะครับหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยไฟมุ่งไฟไหม้เนาะประกันรถยนต์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นประกันหมดเลยนะครับเรามีฐานเงินออมเราต้องมีชั้นประกันด้วยคนส่วนใหญ่จะมองข้ามเลยก็คือพอฉันมีเงินออมเสร็จฉันอยู่ได้12เดือนละแล้วฉันก็ข้ามไปพนันบ้างไปลงทุนบ้างไปเก็งกำไรบ้างอะไรเงี้ยอยากให้ไม่ลืมชั้นประกันด้วยสำคัญคือผมมองนี้ว่าชั้นประกันเนี่ยมันที่ผมเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์เพราะว่าเวลามันเกิดเหตุบางอย่างที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะครับมันจะเป็นบัฟเฟอร์ที่ทำให้เงินออมของเราอะไม่สูญหายไปอย่างเช่นง่ายๆถ้าเกิดสมมติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ารักษาออกมา 500,000 อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีประกันบางคนก็คือเงินออมหมดไม่พอต้องไปยืมเข้ามาอีกไม่งั้นออกจากโรงพยาบาลไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เลยมองว่าประกันมันเป็นบัฟเฟอร์ชั้นดีนะครับเราจ่ายไม่เยอะต่อปีแต่ว่าคุ้มครองสูงนะครับไม่แนะนำเป็นประกันพวกออมเงินเนาะเพราะว่าเป็นประกันให้เป็นประกันเลยประกันชีวิตก็ชีวิตไปประกันสุขภาพก็สุขภาพไปนะครับอ่ะพอเรามีชั้นที่1เงินออมแล้วนะครับเรามีบัฟเฟอร์ก็คือประกันแล้วเราจะมาขึ้นชั้นต่อมานะครับชั้นต่อมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าการลงทุนการลงทุนจะเป็นลงทุนในลักษณะที่เน้นความเสี่ยงต่ำถามว่าทำไมต้องความเสี่ยงต่ำผมมองงี้ว่าเวลาที่เราลงทุนนะครับแล้วเราไม่เสียต้นทุนไปง่ายๆก็คือเราไม่ไปลงทุนกับอะไรที่มันยากหรือมันเสียทุนง่ายหรือว่าโดนล้างพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามีทุนตรงนี้แล้วเราลงทุนไปเราได้ผลตอบแทนไม่เยอะเพราะว่าความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนจะไม่เยอะเนาะแต่เราสามารถเอาผลตอบแทนของชั้นที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเนี่ยไปต่อยอดในชั้นที่3ได้ซึ่งมันจะเป็นชั้นที่เรียกว่าเก็งกำไรละเก็งกำไรก็มาเลยบิตคอยน์กำลังขึ้นเราซื้อสปอตบิตคอยน์สิซื้อเก็บไว้เดี๋ยวสักประมาณไฮเดิม 67,000 ใช่ไหมเราจะขายอย่างเงี้ยเราเก็งกำไรแล้วแต่เราไม่ได้เอาเงินออมนะครับเราก็ไม่ได้เอาเงินลงทุนนะมาเก็งกำไรนะแยกกันให้ขาดนะครับเราต้องทำให้เติมให้เต็มแต่ละชั้นเติมเต็มแต่ละชั้นแล้วชั้นที่มันได้ผลตอบแทนจากชั้นล่างเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปข้างบนพอเรามีชั้นลงทุนความเสี่ยงต่ำได้กำไรไม่เยอะแต่เราเอากำไรเนี่ยไปลงในชั้นที่เป็นเก็งกำไรนะเก็งกำไรก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นอาจจะเลสเซ 20% ต่อปี 30% ต่อปีก็แล้วแต่ว่าคนเก็งกำไรในตัวไหนเนาะ บางตอนนี้ถ้าตอนนี้กำลังฮิตๆก็หุ้น US ถูกไหมกำลังมาBitcoin อย่างที่เรารู้กันแล้วก็ตลาดคริปโตอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเก่งกำไรแล้วแต่ซื้อมาเพื่อจะไปขายตอนที่มันแพงทีนี้พอเราได้กำไรจากการเก็งกำไรเนี่ยเราจะต้องเอากำไรชั้นเนี้ยไปต่อชั้นสุดท้ายที่เรียกว่าการพนันนี่แหละเนี่ยชั้นเนี้ยมันจะมาเกิดขึ้นทีหลังสุดเลยนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดก็คือได้เงินมานะครับออมพอแล้วแหละแล้วก็ไปลงชั้นบนสุดก่อนเลยพนันโดยหวังว่าเงินที่ได้จากพนันเนี่ยมันจะค่อยๆไหลลงมาในชั้นเก็งกำไรได้ไหลลงมาในชั้นลงทุนได้ไหลลงมาไปชั้นเงินออมได้บางคนขนาดนั้นบางคนแบบออมไม่ต้องเอาเงินลงข้างบนสุดก่อนพนันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะได้กำไรจากการพนันลงมาไว้ชั้นล่างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็โอเคคุณอาจจะได้บางครั้งแต่มันไม่สามารถทำซ้ำได้หรือว่าสมมติบางคนสามารถทำซ้ำได้3ครั้งครั้งที่4ผิดพลาดแต่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็คือสิ่งที่ทำมาทั้งหมด3ครั้งคือหมดเหลือ0แล้วสุดท้ายก็ไปเริ่มต้น0ใหม่อีกรอบนึงเริ่มต้นจากการเก็บทุนใหม่แล้วก็เอามาพนันใหม่แล้วก็จะวนลูปอย่างนี้ครับซึ่งเนี่ยทุกคนก็ควรจะต้องมองนะว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าหน้าอะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้จะเป็นภาพเรื่องของเงินเน
า
ะแล้วก็เรื่องของ
เหมือนกันเน
า
ะ
เน
าะแล้วก็ครับโอเคค่ะต่อค่ะ
ประมาณนี้ก่อนน่าจะ
ไม่เป็นไรค่ะจริงๆมันก็เป็นเบสิกที่ทุกค
น
ได
้
ยินเนาะได้ยินมานานแล้วแหละแต่ว่าจะทำได้จริงแค่ไหนเนี่ยทุกคนน่าจะไม่เคยได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่พี่ว่าอาจจะเป็นว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอ่ะมันอาจจะแอบยากอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการที่เรียกว่า traditional กับ future finance เนี่ยกำลังจะมาเจาะตรงประเด็นตรงนี้ว่าวันนี้คุณบีอยากจะมีมุมมองยังไงแล้วโอเคเรารู้แล้วแหละว่าเราต้องออมยังไงบ้างแต่ว่าทำยังไงให้มันไปถึงตรงนั้นได
้โอเค
future finance ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น
ทีนี้ย้อนกลับมาที่ตอนต้นนะครับที่ผมบอกว่าจะมีอยู่ประมาณ5 factor ที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณของเราที่เราไปคำนวณแล้วได้8หลักนั่นแหละไอ้เรื่องเงินทุนก็คือเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้แล้วอันนั้นคือเงินในกระเป๋าเราปัจจุบันเนาะเรื่องที่2ก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะหาผลตอบแทนได้เท่าไหร่ทั้งก่อนและหลังเกษียณประเด็นแค่แฟกเตอร์ตัวเนี้ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนะครับถ้าใครได้ลองไปเคยคำนวณพวกแผนเกษียณดูเนี่ยแล้วก็ลองคำนวณโดยหยอดผลตอบแทนของเราอะนะครับที่คิดว่าจะได้รับเนี่ยเปลี่ยนไปเพียงแค่ 1% ด้วยระยะเวลาที่คูณเข้าไปแบบหลายสิบปีเราจะพบเลยว่าเลขสุทธิที่มันออกมาเนี่ยเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยทีเนี้ยตอนนั้นผมจำได้ว่าตอนที่ผมทำแผนเกษียณเนี่ยมีความจำเป็นต้องหาผลตอบแทนให้ได้ 4% ผมถึงจะเกษียณได้เร็วจุดมาเริ่มอยู่ตรงนี้เนาะทำยังไงก็ได้ให้ได้ 4% แต่ตอนนั้นน่ะดอกเบี้ยเงินฝากประเทศไทยอยู่ 0.5% ดอกตราสารหนี้นะครับที่เป็น traditional finance อย่างที่เรารู้กันเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1% 1.5 ไม่เกินเก่งเลยก็คือ 2% ผมก็มานั่งคิดว่าแล้วเราหยอดไป 4% เพื่อที่เราจะเกษียณได้เร็วขึ้นเนี่ยแต่เราจะหา 4% มาจากไหนนะครับทีนี้มันย้อนไปตอนประมาณปี2019เนี่ยที่ไปเห็นว่ามันเริ่มมี DeFi เข้ามาก็คือ decentralized financial เนาะตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรแล้วก็มันทำงานยังไงไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นแน่นอนครับความโลภมันเห็นว่าผลตอบแทนมันคือ 40% ต่อปีโอ้ my god เราต้องการแค่ 4% นี่มันให้ถึง 40% มันคืออะไรกันแน่นอนครับความโลภจะเป็นแรงผลักดัน
พี่บีจริงแล้ว 4,000% มันก็มีนะครับ
คือตอนนั้นต้องบอกนี้ก่อนว่า2019เนี่ยแพนเค้กสวอปยังไม่เกิดยังเป็นยุคที่มีแต่ยูนิสวอปขึ้นมาแล้วทุกคนก็ยังงงๆว่ามันคืออะไรนะมันทำงานยังไงนะในไทยยังรู้จักกันไม่เยอะมีบ้างแล้วแหละผมก็ฟังมาจากพี่คิมดัดดี้เดฟายนะอย่างที่เรารู้กันเนี่ย ก็เริ่มแบบไปศึกษาต่อมันคืออะไรมันคือการทำฟาร์มมันคืออะไรตอนนั้นผลตอบแทนยังไม่พุ่งจำได้เลยตอนเข้าตลาดเนี่ย ETH อยู่ประมาณเนี้ยประมาณ 40-50% เนี้ยซึ่งมันเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็เลยโอเคความโลภเป็นแรงผลักดันก็เข้าไปแล้วก็ศึกษามันอย่างจริงจังจนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในรอบที่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเดฟายมันบูมมากนะครับอย่างการฝาก stable coin นะครับก็คือเหรียญ USDT เนี่ย USDT USDC เนี่ยฝากเข้าไปผมจำได้ว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแพลตฟอร์มเนี่ยมันให้อยู่ประมาณสัก 5% นะครับแล้วก็ตอนนั้นเริ่มมี pancake swap แล้วนะ 5% ขึ้นมาเป็น7ขึ้นมาเป็น10จน20ผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันแปลกๆนะแต่สิ่งที่พบอยู่อย่างนึงว่า ในความแปลกเนี่ยแต่เรายังได้เงินจริงๆอยู่นะแล้วผมก็เอาละนี่แหละโอกาสของมวลมนุษยชาติตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆว่าแบบโอกาสของมวลมนุษยชาติเปิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนสามารถหนีจากเงินฝากที่ 1% ต่อปีตราสารหนี้ 1.5% ต่อปีมาอยู่ใน DeFi ได้ที่ได้ Stablecoin 20% ต่อปีเกษียณเร็วแน่นอนจาก 4% ใส่ 20 รับรองจำนวนปีที่ใช้ในการเกษียณเนี่ยมันจะสั้นเข้ามาเยอะมากเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จากเปลี่ยนแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะมันผ่านไป10ปี20ปีมันมีดอกเบี้ยทบต้นแต่นี่ให้มา20จนอย่างที่พี่เอิร์ธบอกตอนพีคนี่ไปกันหลักร้อยหลักพันเปอร์เซ็นต์ผมก็รู้แล้วอ๋อนี่แหละนอกจากมวลมนุษย์อะไรนะโอกาสของมวลมนุษยชาติเปิดออกแล้วมันเป็นแหล่งสแกมชั้นดีดีมากๆด้วยแต่ตอนนั้นก็เริ่มมาให้ความรู้แล้วเรื่อง DeFi ว่าแบบเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสจริงๆนะที่คนไทยเนี่ยควรจะรู้และควรจะเข้าใจเพราะนั่นคือตลาดโกลบอลและทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันในการจะไปหาเงินจากตรงนั้นทุกคนควรรู้สิ่งนี้สิผมไม่ควรรู้คนเดียวทุกคนควรรู้ด้วยผมคิดอย่างนั้นจริงๆก็เลยเปิดเว็บ BeMine Blockchain ขึ้นมาแล้วก็หลักการไม่มีอะไรมากผมเข้าใจตอนนั้นเข้าใจ DeFi อะไรหมดแล้วก็เลยไปกู้เงินแบงค์จริงๆเลยนะแล้วก็เอามาลง DeFi เลยเพื่อทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถกู้เงินแล้วก็มาลง DeFi แล้วมันยังได้กำไรได้กำไรจริงๆสุดท้ายก็ยังได้ก็ได้กำไรจริงๆด้วยนั่นแหละเพราะว่าผมคิดตัวเลขหมดแล้วมันได้แน่ๆอะไรเงี้ยก็ทำให้ดูเลยว่ามันต้องทำยังไงมันมีวิธีคิดแบบไหนมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเป็นยังไงอ่ะทีนี้ถามว่าเอ๊ะแต่ DeFi มันฟังดูมันความเสี่ยงสูงไหมอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าให้กันมาแบบเป็น 1,000% อะไรเงี้ยต้องบอกอย่างงี้ครับว่า DeFi เนี่ยมันที่มันให้ผลตอบแทนได้เยอะในตอนนั้นเพราะว่ามันมีความที่มันผิดเพี้ยนของเขาเรียกว่าเงินที่มันไหลเข้าเงินมันไหลเข้าเยอะมากแล้วก็ไปไล่ซื้อราคาเหรียญกันแล้วพอเวลาเราไปลงทุนใน DeFi เนี่ยเขาจะแจกเหรียญเรามาเราก็เอาเหรียญนั้นไปขายโดยปกติครับเวลาเราได้ของมาสักชิ้นนึงแล้วเราขายไปเรื่อยๆราคามันต้องตกลงไปเรื่อยๆถูกไหมมันจะลู่เข้าศูนย์แต่ตอนนั้นมันไม่ลู่เข้าศูนย์สาเหตุเป็นเพราะว่าก็ยังมีคนที่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เข้ามาในตลาดด้วยความคิดว่าเดี๋ยวเหรียญมันจะพุ่งก็ไปซื้อเหรียญพวกนั้นมันก็จะเป็นการพยุงราคาฉะนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่คนอย่างผมเนี่ยฟาร์มเพื่อขายมันก็จะเกิดคนอีกกลุ่มนึงคือซื้อเพื่อหวังจะกำไรพอมันบาลานซ์ราคาเหรียญมันไม่ตกผมก็เลยได้กำไรเยอะยาวแต่ว่าผมจะบอกทุกคนตั้งแต่ตอนนั้นนะว่าผมพูดอย่างนี้ว่า1ผมเชื่อว่า DeFi ไม่ตายเอาอย่างนี้ก่อนเนาะตราบใดที่สมาร์ทคอนแทคและบล็อกเชนมันยังคงอยู่นะครับ DeFi มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบิสเนสแล้วกันที่รันอยู่บนบล็อกเชนนะครับโค้ดมันเขียนฝังอยู่ไว้ในนั้นฉะนั้นถ้าบล็อกเชนมันยังอยู่มันไม่มีวันตายระบบ DeFi ไม่มีวันตายนะครับแต่ผลตอบแทนที่มันเยอะๆอย่างเช่นหลัก 100% หลัก 1,000% เนี่ยมันตายแน่ตายแน่ในที่นี้หมายถึงว่ามันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปผมก็เลยบอกทุกคนน้ำขึ้นให้รีบตักกันเถอะตักกันเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันถึงวันหนึ่งอ่ะมันจะกลับเป็นภาวะปกติอย่างที่มันควรจะต้องเป็นจากนั้นเป็นเรื่องจริงครับก็คือ2021ต่อ22ตลาด DeFi ก็เริ่มค่อยๆเขาเรียกว่าเงินค่อยๆไหลออกเนาะพอเงินไหลออกปุ๊บพวก TVL Total Value Lock เนี่ยมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วก็ความนิยมใน DeFi ก็จะเริ่มลดลงสุดท้ายที่ผมเห็นเนี่ยประมาณปี2022นะครับ Stablecoin ฝากเนี่ยให้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 0% ต่อปีจนถึงประมาณไม่เกิน 5% ต่อปีก็อยู่ประมาณเนี้ยซึ่งผมว่าโอเคเนี่ยแหละมันคือสภาวะที่มันเซตเทิลตัวมันเองได้แล้วแต่ว่าวันนี้นะครับวันเนี้ยกลับมาเป็น 10% กว่า 20% แล้วอันนี้ไม่ได้พากาวนะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นไซเคิลแล้วกันถ้าใครเคยได้ยินเรื่องบิตคอยน์ไซเคิลเนาะมันก็จะตามไซเคิลนั้นแต่รอบนี้ผมค่อนข้างคิดนะครับว่า 100% อะไรอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะกลับมานะเออแต่ว่า 10% 20% เนี่ยหาได้ไม่ยากจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่กดเข้าไปก็หาดูก็ได้ครับก็มีแล้ว 10% 20% ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเราต้องไม่ลืมก่อนนะครับว่าเราทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรเพื่อเกษียณถูกไหมครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่า DeFi เนี่ยมันคือตัวที่ตอบโจทย์หนึ่งในแฟกเตอร์ก็คือการหาผลตอบแทนนะครับฉะนั้นผลตอบแทนที่ผมเคยคำนวณเนาะอยากได้ 4% พอเข้ามาอยู่ในโลก DeFi เนี่ยให้ 5% บวกๆผมพอใจละ เกษียณเร็วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายแฟกเตอร์ก็คือมีการแบบไปลงทุนด้วยเนาะครั้งที่แล้วเนาะก็คือพอได้ไปลงทุนนะครับแล้วก็ไปเก็งกำไรคือครั้งที่แล้วผมมาหมดอ่ะมีทั้งลงทุนมีทั้งเก็งกำไรแล้วก็ซื้อเหรียญซื้ออะไรไปแล้วมันก็ได้ผลตอบแทนมาได้กำไรสุดท้ายผมก็กำไรมาทบต้นแปลงจากกำไรเป็นทุนแล้วก็เอาทุนไปลงเพิ่มมันก็จะได้กำไรจากส่วนทุนที่เพิ่มนั้นอีกแล้วก็จะวนทบต้นอยู่ในแค่ประมาณผมทำอยู่ประมาณปี2ปีประมาณเนี้ยก็ทบต้นจนท้ายที่สุดเราก็คิดว่าเราก็น่าจะพอได้แล้วนะเราคิดว่าน่าจะเกษียณได้แล้วพอมาหยอดไอ้ตัวเลขคำนวณเนี้ยจาก traditional finance ที่เขาสอนกันเนี่ยก็หยอดอีกทีก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็เกษียณได้แล้วล่ะประมาณนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ย DeFi อ่ะมันจะช่วยทุกคนได้ยังไงบ้างมันอยู่ที่ตรงนี้ก็คือ factor ที่เป็นเปอร์เซ็นต์การรีเทิร์นนั่นแหละเคลียร์ไหม
ถาม
ก็แอบกาวเนาะบอกว่าไม่กาวก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้พูดมาซะขนาดนี้แอบกาวนิดหน่อยอ่ะค่ะพี่ว่าเชิญ
เดี๋ยวอาจจะต้องเล่าว่าหนึ่งคือพี่บีอาจจะมองว่าเฮ้ยเงินพอขนาดเนี้ยพอแล้วผมไม่แน่ใจนะพี่อาจจะบอกว่าประมาณเฮ้ยใช้เดือนละ 20,000 เดือนละ 50,000 เดือนละหลายแสนอะไรเงี้ยครับแสดงว่าพี่เห็นในเม็ดเงินมูลค่าพวกนั้นเพียงพอแล้วจากการที่ปล่อยไว้ใน DeFi สักไม่ X% ไม่ถึงแบบ 10% อะไรอย่างนั้นเหรอครับ
อ๋อ
นั่นจุดนี้อะไรเงี้ยครับเล่า success case ตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันมีโปรเซสยังไงก่อนมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ย
ก็ในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีเว็บที่คำนวณเงินที่ใช้ตอนที่เราจะเกษียณเนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกแฟกเตอร์มันจะมีให้เรากรอกเงินที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราจะมีเก็บเงินเพิ่มได้ปีละเท่าไหร่เราหาผลตอบแทนได้ปีละเท่าไหร่แล้วก็เราจะใช้เราจะเกษียณอายุปัจจุบันละเท่าไหร่แล้วเราจะเกษียณเมื่ออายุไหนแล้วเราจะมีอายุไปถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ผลตอบแทนหลังจากที่เราเกษียณเนี่ยจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเรายังหาเงินเพิ่มได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมก็ไปหยอดคืออย่างนี้ผมหยอดมาหลายปีแล้วล่ะแต่มันยังเกษียณไกลเหลือเกินแบบจำได้ว่าครั้งแรกประมาณอายุผมครั้งแรกที่หยอดเลยนะผมตั้งใจว่าจะเกษียณ55อันนี้คือหลาย10ปีที่แล้วนะเริ่มทำงานมาได้พักนึงอยากเกษียณ55คือทุกคนมีเป้าเกษียณ60ใช่ไหมผมบอกเอ้ยไม่เอามันนานไปเอา55พอซึ่งพอตอนนั้นหยอดออกมาก็พอเป็นไปได้นะครับพอทำงานไปหลายๆปีเก็บเงินเข้ามาเนี่ยก็หยอดใหม่ลงเกษียณ50ได้ไหมก็พบว่าเริ่มทำได้แต่เริ่มยากขึ้นเราจะต้องเพิ่มไอ้ผลตอบแทนอะให้มันมากขึ้นทีนี้พอเราทำงานไปอีกแล้วก็มารู้จัก DeFi คือจริงๆต้องบอกว่าปี2019คือจุดเปลี่ยนผมมีจุดเปลี่ยนอยู่ก็คือผมเปลี่ยนการดูแลพอร์ตของตัวเองเนี่ยให้มีวินัยมากขึ้นอันนี้เป็นคีย์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นคีย์ success ได้เลยว่าเมื่อก่อนนะครับผมเป็นคนที่อย่างที่บอกตลาดหุ้น Forex อะไรลงทุนมาหมดแล้วแล้วมันก็ขาดทุนผมเป็นคนพบอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือเรื่องจิตใจเราอ่ะต้องได้ก่อนว่าเราต้องมีเค้าเรียกว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนที่จะเปิดโพซิชันว่าเรากำลังจะซื้อเหรียญนี้เราซื้อเพื่ออะไรเราจะขายที่จุดไหนถ้ามันลงต่ำกว่าจุดไหนเราจะคัทลอสซึ่งเรื่องนี้ทุกคนรู้ถูกไหมนี่มันก็แค่นั้นเราจะลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่ด้วยเหตุผลอะไรเรื่องที่สองมันคือวินัยสำคัญมากครับผมค้นพบว่าตัวเองที่ขาดไปแล้วก็ทำให้ขาดทุนเนี่ยก็คือการขาดวินัยเราส่วนใหญ่จะเจออย่างเงี้ยครับก็คือเอ้ยตัวนี้น่าซื้อพอเราซื้อเสร็จแล้วเราก็ทิ้งแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตไปทำงานแล้วเรากลับมาอีกทีนึงเราก็พบว่าเราติดดอยแล้วเราทำไงต่อครับเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ทำอะไรแล้วลูปอย่างเงี้ยมันจะรีพีทอยู่ซ้ำๆแต่แค่เปลี่ยนสินทรัพย์ไปเรื่อยๆถูกไหมเป็นหุ้นตัวนี้บ้างเป็นหุ้นตัวนั้นบ้างเป็นน้ำมันบ้างเป็นทองบ้างเป็นอะไรบ้างเราก็เลยไม่เคยกำไรแล้วก็ไม่เคยรวยสักทีตอน2019เนี่ยผมบอกว่าไม่ได้เราต้องมีวินัยแล้วผมก็จัดพอร์ตใหม่หมดเลยแล้วก็คำนวณแผนเกษียณตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะครับตอนนั้นจำได้ว่าอายุที่จะเกษียณมันเริ่มลดเข้ามาแล้วเหลือ47ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเหลือ47แล้วนะผมรู้สึกว่าเฮ้ย47ก็ดีแล้วนะก็เข้าไปในตลาดเพราะเราก็คาดหวังว่าแบบอยากจะได้ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเนาะจะได้เกษียณเร็วขึ้นแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ประมาณไหนแต่ได้เยอะก็ดีแหละมันเยอะกว่าผมฝากตราสารหนี้แน่นอนอ่ะผมเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนก็เลยมันเยอะกว่าตราสารหนี้แน่นอนโอเคก็ลงทุนไปก็จัดพอร์ตแล้วก็ลงทุนพอลงทุนไปเสร็จอย่างที่บอกผลกำไรมันได้เยอะตอนนั้นได้ลูน่านะครับได้ลูน่าได้อัลฟาสองตัวเนี้ยเป็นตัวเปลี่ยนพอร์ตจำได้ซึ่งจริงๆอ่ะได้มาได้เพราะว่าอัลฟาเนี่ยซื้อมาฟาร์มจำได้เลยซื้อมาฟาร์มคู่แพร USDT นี่แหละ แล้วมันก็พุ่งขึ้นก็เออดีผมก็เมื่อก่อนจริงๆตอนที่ฟาร์มเนี่ยผมจะช็อตเห็ดคู่ด้วยก็คือซื้ออัลฟามาผมช็อตคู่กันนะครับพออัลฟามันราคาขึ้นเนาะตัวช็อตมันก็จะขาดทุนแต่ว่าตัวอัลฟาจะกำไรตอนหลังๆเริ่มโลภก็เริ่มพอราคามันเห็นราคามันขึ้นก็ค่อยๆลดโพซิชันช็อตลงนะครับก็จะเริ่มโลภมากขึ้นก็เลยได้กำไรมากขึ้นอีกตัวนึงก็คือลูน่าเนี่ยซื้อตั้งแต่ตอนเปิดอีโคใหม่ๆแล้วก็มีมิลเลอร์ไฟแนนซ์ถ้าจำได้นะครับซินเทติกไอตัวสต็อกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์แม่งเจ๋งมากเลยก็เลยซื้อแล้วก็สเต็กแต่ตอนนั้นใช้กำไรแล้วนะตอนนั้นมันไปสักพักนึงแล้วตลาดอ่ะผมก็ใช้กำไรที่ได้มาจากตลาดนี่แหละวนกลับเข้าไปเป็นต้นเพราะอย่างที่บอกกำไรต้องทบต้นเนาะก็วนกลับเข้าไปแล้วก็ซื้อแล้วก็กั้นใจเข้าไปเลยแล้วก็สเต็กไปก็ได้มาเยอะไม่แตกต้องบอกว่าผมออกทันหมดเลย UST Luna ไม่โดนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟก่อนพอคอนเซอร์เวทีฟเราจะเป็นคนขี้กลัวมากแล้วตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าไอ้ UST มันหาที่มาที่ไปไม่ได้ก็เลยกระโดดออกเร็วแล้วพอสุดท้ายมันแตกก็เลยไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายตรงนั้นน่ะมันก็เป็นคีย์ที่สลาตะผ่านไปประมาณสัก2021 2022ก็มาทำแผนเกษียณอีกรอบนึงเนาะพอทำแผนเกษียณรอบเนี้ยมันสั้นเข้ามาอีกมันเหลือประมาณ42แล้วต้องบอกก่อนว่า42เนี่ยผมจะอยู่จนถึงประมาณ82นะครับที่แผนเอาไว้เนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยก็คือคิดสำหรับ2คนก็คือผมและภรรยานะครับก็เกษียณ42ได้แล้วแล้วก็อยู่ได้ถึง82แล้วเอ้ยมันน่าจะโอเคแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ยังอีกไกลเนาะตอนนั้น36ยังรู้สึกแบบโอ๊ยเราต้องทำงานอีกเท่าไหร่อีก6ปีเนี่ยแต่ก็เออมันก็สั้นลงมาเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานเก็บเงินเพิ่มเติมแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ยังอยู่ DeFi แต่ว่าอย่างที่คนรู้นะครับก็คือ DeFi มันก็ไม่ได้กำไรอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ให้มันดอกเบี้ยทบต้นไปเอาต้นทบดอกทบต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถือว่า all in ก็คือ cash out ออกมาเยอะเหมือนกันในตอนนั้นแล้วก็อยู่ประมาณเนี้ยทำงานเก็บเงินเพิ่มแล้วก็ยังกลับมาใช้ชีวิตยังอยู่ใน traditional finance นะครับก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งไปเลยนะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณปีปลายปี2022เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเกษียณได้ยังนะคือตอนที่ไปทำงานมันก็ได้เงินมาได้อะไรมานะมันก็เติมเข้ามาผลตอบแทนนั่นนู่นนี่สรุปมาทำอีกทีเนี่ยมันได้มันเหมือนกับว่าเราจะเกษียณได้แล้วในปีหน้าแต่ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเราจะเกษียณแล้วกันเออเพราะว่าด้วยความที่ work from home ถูกไหมก็เลย work from anywhere แล้วกันอ่ะก็ลองไปเที่ยวนู่นนี่บ้างไปใช้ชีวิตไปทำงานไปเหมือนตอนที่เราเกษียณแล้วนี่แหละเออแล้วเราก็ลองดูว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเรายังไม่ได้แผนไว้หรือเปล่าในระหว่างที่ผมไปลองใช้ชีวิตเนี่ยผมก็รีไวซ์แผนเกษียณตลอดนะว่าเอ้ยเราลืมตกค่าใช้จ่ายอะไรไปไหมเราลองกดแผนเกษียณใหม่มันยังโอเคอยู่ไหมตอนนี้ผลตอบแทนมันเป็นเท่าไหร่มันยังมีรีเทิร์นอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็สรุปสุดท้ายปีที่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าดูจากตัวเลขทั้งหมดแล้วก็เกษียณได้แล้วก็เลยเอองั้นเราก็เกษียณเลยแล้วกันนั่นแหละก็เลยเป็นจุดที่ว่า1คือเรามีเงินมากพอแล้วตามแผนที่เกษียณนะครับผมใส่เอาไว้เนี่ยเงินเฟ้อ 3% นะครับแล้วก็ผลตอบแทนยังอยู่ที่ 5% ต่อปีนะครับแล้วก็อยู่ไปจนถึง82อยู่ได้ครับอยู่ได้ผมทำได้ทุกคนก็ทำได
้ขออนุญาตถามอายุตกลงเกษียณในเท่าไหร่กันแน่นะคะ
เมื่อเกษียณปีที่แล้ว37ครับ37
โอ้37เกษียณแล้วค่ะ
ครับอยู่ได้ครับคืออย่างที่บอกว่าเรามีแผนเนาะแล้วก็มีการคำนวณตัวเลขนะครับแล้วก็ลองซิมูเลตหลายๆเคสผมจำได้ว่าตอนประมาณ2019เนี่ยผมซิมูเลตเลขเยอะมากว่าเอ้ยเราจะอัพเงินเดือนเราได้ไหมถ้าเงินเดือนเราเท่านี้เราต้องใช้กี่ปีเกษียณถ้าเราอัพเงินเดือนเท่านี้กี่ปีเกษียณเอ้ยเราเรียนลองเปลี่ยนตัวแปรดูซิถ้าเกิดว่าเราหารีเทิร์นได้เท่านี้กี่ปีเกษียณอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอก2019ต่อ20 21 22เนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนตรงไอ้ฐานเงินทุนด้วยพอมันยกฐานเงินทุนขึ้นมาเนี่ยไอ้เลขอื่นๆมันก็อาจจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนเยอะมากอะไรประมาณเนี้ยแต่เผอิญของผมเนี่ยก็คือชีวิตจริงก็คือเปลี่ยนหลายเลขหลายแฟกเตอร์มากเลยแล้วพอมาเจอ DeFi อย่างที่บอกมันไม่ได้แบบให้เราต้องไปกอก 0.1% ไอ้ 0.5% หรือ 1% น่ะคือผมสามารถกอก 5% ได้แล้วผมก็คิดว่าแม้ว่าตลาดหมีเนี่ยผมก็ยังหา 5% อุ้ยผมก็ยังหา 5% ได้เออผมก็เลยคิดว่า 5% เนี่ยยืนพื้นแต่จริงๆทุกวันเนี้ยถ้าเฉลี่ยมันคือเกินมันได้เกินอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกก็เมื่อเช้ากดดูยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ทุกวันผมก็ยังทำฟาร์มอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
ถามพี่บีนี่หน่อยครับ
อ่า
ครับเดี๋ยวลาก่อน
มันมีจุดหนึ่งที่เมื่อกี้คุยกันเนาะพอดีว่าก็แบบเดี๋ยวลืมตอนนี้จุดหนึ่งที่เมื่อกี้คุยแล้วคุณบีพูดขึ้นมาว่าเวลาที่คนลงทุนสมมติมาดูเงินเดือนเนาะเราทํางานเราก็แบบเหมือนที่มันซื้อหุ้นเนี่ยเราก็ลงไปเราก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าหรอกว่าเมื่อไหร่มันจะต้องควรขายเราก็จะตกรถเราก็จะออกไม่ทันเลยมันก็จะขึ้นดอยไปทีนี้เนี่ยคำถามคือว่าคนที่ทำอย่างคุณบีได้เนี่ยก็ต้องมานั่งคอยดูแลเฝ้ากราฟนั่งดูตัวไหนเป็นยังไงมีเวลาในการกับมันมากกว่าคนที่ทำงานประจำถูกไหมคะดังนั้นเราถึงจะต้องหาความรู้ทุกอย่างอันนี้ยังไงว่าจะได้แนะนำ
เป็นคำถามที่ดีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนที่ช่วงเดฟายที่บูมมากเลยนะครับผมฟาร์มสูงสุดเนี่ยวันหนึ่งอะประมาณ20เว็บก็คือแล้วก็จำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะใช้เวลาช่วงเช้านะครับตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเตรียมละพอ7โมงปั๊บผมเริ่มเข้าเก็บผลผลิตแล้วก็ไปขายอย่างเงี้ยทีละเว็บใช้เวลาอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงในแต่ละวันถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะในช่วงนั้นนะครับแล้วก็แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่าในชีวิตประจำวันหรืองานประจำของหลายๆคนเนี่ยเป็นไปได้คือต้องบอกว่าระบบมันรัน24ชั่วโมง7วันนะครับไม่ต้องรอ7โมงก็ได้คือเหตุผลที่ผมรอ7โมงเพราะว่าตลาด UTC Time Zone มันจะตัดที่7โมงเช้าบ้านเราก็คือ UTC บวก0ตอนเที่ยงคืนเนาะมันจะขึ้นวันใหม่ผมก็จะรอ7โมงแต่ทุกคนไม่ต้องรอ7โมงก็ได้ถ้าขยันก็ตื่นมา6โมงแล้วก็นั่งทำไปเรื่อยๆ6โมง7โมง8โมงก็ออกไปทำงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนี้อันนั้นคือหนักมากนะครับผมต้องบอกว่า20เว็บนี่คือหนักมากคือเป็นคนที่แบบลงไปจริงจังกับมันเลยอะไรเงี้ยแต่ถามทุกวันนี้นะครับอันนี้คือชีวิตที่แบบกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนาะทุกวันนี้ก็แค่ช่วงเช้าๆไม่ได้ฟิกเวลาแล้วก็เข้าไปดูตอนนี้อยู่แค่ประมาณ5เว็บไม่ได้เกินกว่านี้5ถึง6เว็บจำได้ประมาณเนี้ยก็แค่กดดูว่าเอ๊ะเว็บที่1ผลตอบแทนเป็นไงเว็บที่2 3 4 5ผลตอบแทนเป็นยังไงถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานผมปิดแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่เราอยากทำเลยซึ่งก็บางวันก็ใช้เวลาอาจจะแค่แบบ5นาทีจบแต่ถ้าบางวันรู้สึกเฮ้ยวันนี้เว็บนี้มันให้ผลตอบแทนดีกว่าเว็บนั้นเราก็ดึงเงินจากเว็บนั้นมาแปะเว็บนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากู้เว็บนี้มาโปะเว็บนู้นอ่ะอันนี้มันจะเป็นท่าแล้วนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือหาเขาเรียกว่า arbitrage ผลตอบแทนแล้วกันเนาะหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ทำก็ไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็ปิดจอไปใช้ชีวิตต่อซึ่งโอเคต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันดูเป็นเหมือน active incomeแต่ผมโดยส่วนตัวแล้วกันรู้สึกสนุกกับการทำสิ่งนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแอคทีฟเท่าไหร่จะบอกว่าเป็นแพสซีฟไหมก็ผมเฉยๆกับคำว่าแอคทีฟแพสซีฟเนาะเพราะว่าผมเคยใช้ชีวิตแบบอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรมาแล้วอะก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็นอนดูทีวีแล้วก็กินแล้วก็นอนวนอยู่แค่นี้ภาพความฝันที่เราเคยคิดว่ามันจะเป็นภาพเกษียณนะครับนอนเฉยๆดูทีวีเนี่ยมันเลยถูกค้นพบในวันนั้นตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยว่ามันไม่ใช่ภาพเกษียณที่ฉันอยากได้อะภาพเกษียณที่ฉันจะนอนเปื่อยๆมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าการทำงานมันคือการที่ทำให้เรารู้สึกมีความหมายแต่ทุกวันนี้สิ่งที่ผมทำมันทำในลักษณะว่าไม่ได้จะทำไปเพื่อฉันต้องการเงินและเงินคือหมายความว่าหลายคนเนี่ยอาจจะต้องทำงานเพื่อเงินถ้าไม่ทำงานแล้วจะไม่มีเงินพอใช้แต่ผมจะอยู่ในลักษณะว่าเราทำตามที่เราอยากทำมันมีบางครั้งที่ไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดตื่นขึ้นมาขี้เกียจทำอยากไปกินข้าวเช้าสบายๆก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็แค่ก็เดินไปกินข้าวเช้าไอ้ระบบ DeFi อะไรของมันก็รันไปตามชีวิตของมันผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้สูงที่สุดแต่เรามั่นใจว่ายังไงมันเกิน 5% ก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแค่นั้นมัน totally fine มากก็คือแบบใช้ชีวิตสบายๆประมาณนี้แหละซึ่งผมรู้สึกว่าเอออันนี้แหละเป็นชีวิตที่เราอยากใช้แล้วประมาณนี้ครับ
โอเค
ครับพอเห็นภาพอ่ะพี่บีเดี๋ยวจะมีคำถามของคนอื่นเหมือนกันครับแต่ว่าเรื่อง BTC กับทองนะเดี๋ยวจะมาลงหน่อยแต่ผมขออันนี้ก่อนกลับมา DeFi นิดนึงครับพี่บีเรามองอย่างนี้ครับ DeFi เนี่ยหรือว่า Yield ผลตอบแทนต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราเนี่ยแหละเป็น Yield เราเนี่ยแหละเป็นผลตอบแทนให้คนอื่นเราเป็นตัวแชร์ให้คนอื่นปกติพี่บีตรวจสอบตรงนี้ยังไงมองว่าเราไม่ใช่เป็นผลตอบแทนให้คนอื่นนะคนที่เข้ามาต้นน้ำก่อนเนี่ยตรงนี้ใน DeFi เล่าให้ฟังนิดนึงครับเราป้องกันตัวเองจากการที่เราจะเป็นอยู่ในวงแชร์ลูกโซ่ยังไงบ้างครับ
ถูกต้องเลยครับก็คือถ้าเรามองเกมนะครับก็คือ DeFi ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีๆเขาจ่ายผลตอบแทนจากไหนไม่รู้เรานั่นแหละครับคือผลตอบแทนเนาะ มันจะมีเคสอย่างที่ผมบอกว่า UST เนี่ยก็คือผมมองเกมไม่ขาดมองไม่ออกว่า 20% ต่อปีที่เอา UST ไปล็อกเนี่ยมันจะเกิดมาจากตรงไหนผมเลยเข้าไปยังโลภเนาะก็ยังไปฟาร์มอยู่แต่ว่าระแวงหลังตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันสะดุดนิดนึงก็คือรีบกระโดดออกอะอันนั้นก็เคสนึงมีอีกเคสนึงที่เป็น exchange ของไทยที่สั่งปิดไปแล้วเขาเปลี่ยนระบบแล้วก็เอาเงินไปฝากโดยที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 7-8% ต่อปีเนาะแต่สิ่งที่ผมเห็นต่างนะครับอันนี้ผมเห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมคืออย่างนี้ก่อนว่า DeFi ครับเวลาเขาจ่ายผลตอบแทนเนี่ยเขาเหมือนมีเค้กให้1ก้อนมีเค้กเพียงแค่1ก้อนนะครับใครที่เป็นส่วนใหญ่ในการลงทุนก้อนใหญ่ลงทุนเยอะที่สุดสัดส่วนนะครับแบ่งคิดเป็นตามสัดส่วนเนี่ยจะได้สัดส่วนเค้กที่เยอะที่สุดไปคนที่ลงทุนสัดส่วนน้อยเนี่ยเค้กมันก็จะลดลงทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับวงของเงินน่ะมันจะใหญ่ขึ้นเราก็จะเป็นสัดส่วนที่เล็กลงไปอีกผลตอบแทนที่เราได้มันก็จะลดลงไปอีกแต่เคส exchange เจ้านั้นน่ะผมมองเห็นว่าเวลาเงินมันไหลเข้าผลตอบแทนเขาไม่ลดเลยเราลองคิดง่ายๆนะครับถ้าเขาจ่ายผลตอบแทนเนี่ย 7% จาก1ล้านเหรียญฉะนั้นเขาจ่ายปีละ 70,000 เหรียญแต่ถ้ามันเป็น 7% ของ 1,000 ล้านเหรียญเขาต้องจ่ายผลตอบแทน70ล้านเหรียญเลยนะมันเป็นคนละเรื่องแล้วแสดงว่าเค้กมันใหญ่ขึ้นซึ่งถ้าเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเค้กมันใหญ่ขึ้นได้ยังไงผมจะให้เขาเรียกว่าอะไรเราจะติดแฟกไว้ก่อนแล้วกันเพราะผมอธิบายไม่ได้แล้วเพราะอธิบายไม่ได้เราจะไม่อยากเข้าแล้วหลักการมันจะประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ดูง่ายๆก่อนนะแต่ด้วยความที่อย่างนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเบเนฟิตแล้วกันก็ผมไม่เคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนเนาะก็เลยอ่านโค้ดออกพออ่านโค้ดออกเนี่ยเวลาที่แพลตฟอร์มเขาขึ้นมานะครับในโลกของ DeFi เนี่ยจะแตกต่างกับ traditional finance อยู่อย่างนึงคือสมมุติเราใช้ธนาคารสีเขียวในประเทศไทยไม่มีใครในประเทศไทยยกเว้นทีม developer ที่ได้อ่านซอร์สโค้ดของเขาของธนาคารนะครับแต่ DeFi นะครับที่ขึ้นมาแล้วรันอยู่ที่เป็นชื่อที่เรารู้จักทุกแพลตฟอร์มซอร์สโค้ดเขาเปิดเผย 100%นะครับนี่คือความต่างที่สำคัญมากผมถึงได้บอกว่ามันทำให้แบบแฟร์เกมขึ้นเยอะเลยพอซอร์สโค้ดเขาเปิดเผย 100% เนี่ยเราจะสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้ว่าอ๋อวิธีการที่เอาเงินของเราเข้าไปฝากแล้วเนี่ยมันไปเก็บอยู่ตรงนี้นะแล้วเงินที่เก็บอยู่ตรงนี้นะมันมีการทำงานยังไงต่อมีใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้แล้วก็วิธีการถอนเงินถอนได้ยังไงบ้างฉะนั้นผมก็เลยจะไม่ค่อยเป็นกังวลมากในกรณีที่เขาเปิดเว็บ DeFi แล้วอยู่ดีๆวันนึงเขาปิดเว็บไปเพราะว่าผมสามารถมีวิธีในการอินเตอร์แอคเข้าไปที่สมาร์ทคอนแทคตรงๆได้เพราะซอร์สโค้ดมันยังอยู่ตรงนั้นอย่างที่ผมบอกตามใดที่บล็อกเชนยังคงอยู่มันเราจะเข้าไปอินเตอร์แอคกับมันได้เสมอนะครับก็เลยไม่ค่อยเป็นกังวลละทีเนี้ยพอกลับมาเราอ่านโค้ดออกแล้วเราก็ไปอ่านสิ่งที่เขาจะชอบเรียกว่าไวท์เปเปอร์แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับจริงๆมันเหมือนเป็นพรอโพโซลหรือว่าเป็นด็อกคิวเมนต์ของเขามากกว่าว่าวิธีการทำงานของเขายังไงจะมีอีกชื่อนึงที่เขาเรียกว่าโทเคโนมิกอันนี้เขาก็จะพูดไว้ว่าวิธีการทำงานของแพลตฟอร์มเขาเป็นอย่างนี้นะเขาได้เงินมาจากตรงนี้นะแล้วเขาจะจ่ายเป็นผลตอบแทนแบบนี้นะตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันผมพูดง่ายๆว่าเวลาเราจะซื้อกองทุนหนึ่งที่เป็นกองทุนตราสารหนี้เนี่ยในประเทศไทยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปอ่านหนังสือชี้ชวนนะครับว่าเออเงินที่เรากำลังจะจ่ายเข้าไปไม่ใช่กำลังจะซื้อกองทุนเนี่ยซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยไปลงในตราสารหนี้ประเภทอะไรบ้างนะครับลงกี่เปอร์เซ็นต์มีความเสี่ยงเมื่อไหร่มีความเสี่ยงแค่ไหนการซื้อหักเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมการลงทุนอะไรทุกอย่างพวกนี้มันเหมือนกันเราต้องอ่านหนังสือชี้ชวนพอเราอ่านหนังสือชี้ชวนเราไปดูโค้ดว่าใช่ไหมถ้าใช่ตรงกันลุยได้แต่ก็จะมีคนบอกอีกแล้วถ้าผมอ่านโค้ดไม่ออกล่ะครับซึ่งก็คนส่วนใหญ่คงอ่านไม่ออกนั่นแหละก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าในระบบของโลก DeFi ครับเขาจะมีทีมที่เรียกว่า audit มันคล้ายๆกับว่าเวลาเราทำ traditional finance นะครับเวลาเราปิดบัญชีของสิ้นปีเนี่ยจะต้องมีบัญชีเขาจะต้องมีทีม audit เข้ามาในการทำการตรวจสอบบัญชีกระทบยอดตรวจสอบการเขาเรียกว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆนะครับก็ในโลก DeFi มีเหมือนกันครับจะมีบริการอย่างของไทยเราก็มีที่ชื่อ Wallet นะครับก็เขาก็จะทำการออดิตโค้ดซอสโค้ดพวกนี้ให้ว่าเออมีความเสี่ยงในด้านไหนบ้างเขาจะมายึดเงินเราไปได้ไหมหรือว่าเขามีวิธีในการมาตลบหลังเราทีหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะเขียนไว้ในหนังสือรายงานการออดิตทั้งหมดเลยเราก็อ่ะถ้าเราอ่านหนังสือชี้ชวนจบแล้วเราไปอ่านหนังสือออดิตต่อน ะครับถ้าเราอ่านโค้ดไม่เข้าใจเนาะเราก็ไปอ่านหนังสือออดิตว่าเขาออดิตมาเป็นยังไงถูกต้องไหมมีความเสี่ยงในด้านไหนบ้าง1 2 3 4เป็นอย่างที่เราคิดไหมซึ่งออดิตเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูแต่ในเชิงของความเสี่ยงในด้านของโค้ดอย่างเดียวแต่เขาจะดูถึงว่าอีโคโนมิกของมันด้วยอย่างเช่นมันจะมีวิธีในการไปเจเนเรตโทเค็นออกมาจำนวนมากแล้วก็ขายสู่ตลาดไหมหรือว่ามันมีวิธีในการที่เขาเรียกว่ามานิพูลเลตราคาเพื่อจะดึงโทเค็นตัวอื่นออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันจะทำความเสียหายให้กับระบบหรือเปล่าพวกเนี้ยทั้งหมดน่ะเขาจะอยู่ในหนังสือออดิตรีพอร์ตหมดเลยฉะนั้นตอบคำถามพี่เอิร์ธว่าเราจะทำยังไงก็แค่ไปดูก่อนว่าหนังสือชี้ชวนเขาทำยังไงเขาเขียนอะไรไว้แล้วก็ไปดูออดิตรีพอร์ตของเขานะครับถ้าผมจะแถมอีกเรื่องนึงก็คือไปดูพวกโซเชียลของเขาอะซึ่งหลักๆมีไม่เยอะครับไม่ Telegram ก็ Discord ตอนนี้ที่เขาใช้กันอยู่เนาะก็ไปดูว่าเป็นยังไงช่วงเนี้ยจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเมื่อก่อนนี่แบบมึนมากก็คือเข้าไปเนี่ยผัดกันฝัดผัดกันปั๊มอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องแบบใช้วิจารณญาณมากๆพอสมควรเหมือนกันก็จะประมาณ3แฟกเตอร์เนี่ยครับแล้วก็นอกนั้นก็จะดูแบบรวมๆนะครับดูแบบเปิดมานานหรือยังมีเงินมาอยู่ในแพลตฟอร์มเยอะไหมแอคทิวิตี้มีเยอะมากน้อยแค่ไหนมันจะไปรอดได้จริงหรือเปล่าบางทีเซนก็ช่วยนะครับก็ต้องมีประมาณเนี้ยก็เหมือนกับการวิเคราะห์การลงทุนทั่วไปนั่นแหละครับ
ขออีกอันหนึ่งครับพี่บีตอนเนี้ยผมพูดถึง stablecoin ที่ดังที่สุดในโลกแล้วกัน USDT ครับพี่บีน่าจะใช้อยู่บ้างนะแอปสีเหลืองที่ดังที่สุดในโลกเหมือนกันนะ exchange เบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยเขาให้ yield USDT ประมาณตอนนี้คือ 10% บวกแล้วนะผมไปดูล่าสุดคือ 13% ผมเคยศึกษาเหมือนกันว่า USDT เนี่ยโอเคแบ็คด้วย 80-90% ก็เป็น US bond แต่ว่า US bond เนี่ยมันให้ประมาณ 4-5% ต่อปีเองแต่เขาให้ 13% ต่อปีเลยพี่บีตรงนี้มองความเสี่ยงยังไงบ้างครับเพราะว่าอันเนี้ย1คือมันเป็นเบอร์1ทั้งคู่ไงเป็น exchange เบอร์1ของโลกเป็นเหรียญ stablecoin ที่ดังสุดในโลกใช้เยอะสุดในโลกอันนี้คิดว่ายังไงครับ 5% แกปจากบอนด์กับ 13% ที่เขากำลังแจกอยู
่โอเคแยกเป็น2ปาร์ตี้เลยครับปาร์ตี้ที่1พูดถึง Tether ก่อน Tether คือบริษัทที่ออกเหรียญ USDT เนาะอย่างที่คุณเอิร์ธบอกเลยว่าเขาเอาเงินนะครับจากเราที่เราซื้อ USDT ไว้เนี่ยไปลงทุนในบอนด์เป็นหลักแล้วก็ Tether คือบริษัทที่ได้กำไรจากบอนด์ตรงนั้นแต่เพียงผู้เดียวเขาไม่ได้แจกปันผลออกมาให้ผู้ถือ USDT นะครับอันนี้คือธุรกิจของเขาเขาได้กำไรจากตรงนี้เพราะที่แรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆจะมามีหน่วยงานนึงที่จะมาออก stablecoin แล้วก็ให้ทุกคนใช้ทั่วโลกโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็เอาเงิน US ดอลลาร์ไปวางไว้ในเซฟโง่ๆต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอีกอย่างเงี้ยเหรอซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่ามันไม่ใช่นะครับเขาไปซื้อบอนด์แล้วก็ได้กำไรจากบอนด์นั่นคือธุรกิจหลักของเขาฉะนั้นเขามีหน้าที่ในการSafe and Secure ตัว USDT ให้ได้ว่าทำยังไงให้คนมั่นใจว่ามีเงินคงคลังเกินกว่า USDT ที่ผลิตขึ้นมานะเพื่อให้มีคนถือเพื่อให้เขาได้ซื้อบอนด์เพิ่มเพื่อได้ผลกำไรจากบอนด์เพิ่มขึ้นเกมของเขาจบแล้วผมว่ามัน make sense โอเค 4% 5% อะไรเขาก็ได้ไปจบไปทีนี้มาพูดถึงไอแอปสีเหลืองพื้นดำบ้างที่แจก 10% เนี่ยมันมายังไงต้องพูดอย่างนี้ครับว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับ Tetherเป็นแค่สินค้าตัวหนึ่งเท่านั้นที่เขาเอามาให้เราเขาเรียกว่าเรียกแขกแล้วกันเนาะเรียกแขกมาฝากฉันสิ 10% ทีนี้เราก็จะเริ่มสงสัยว่าเดี๋ยวนะ 10% มันต้องมีที่มาสินะมันมาจากไหนนะหลักการไม่ยากครับโดยปกติเวลาที่ตลาดมันมี movement เยอะๆ movement เยอะๆไม่จำเป็นต้องแบร์หรือบูนะครับไม่จำเป็นต้องหมีหรือกระทิงเนี่ยเวลาตลาดมี movement เยอะๆมันจะเกิดคนโลภอยู่กลุ่มนึงครับที่จะยืมเงินมาเพื่อซื้อ asset แล้วเก็งกำไรคือต้องบอกว่าเอาใหม่ต้องบอกว่ายืมแอสเซทมาเพื่อไปใช้เก็งกำไรอย่างเช่นยืม USDT มาเพื่อไปซื้อบิตคอยน์และพอราคาบิตคอยน์ขึ้นเขาจะขายบิตคอยน์คืนและจ่ายเงิน USDT ที่กู้มาคืนต้องบอกว่าในแอปนั้นนะครับแอปสีเหลืองพื้นดำที่เป็น Exchange เบอร์หนึ่งเนี่ยเขามีสิ่งนี้อยู่ก็คือมีการให้เราไปกู้แล้วก็โดยพอกู้เสร็จเขาก็จะต้องหาคนที่มาฝากถูกไหมใครมาฝากเขาไปปล่อยกู้ต่อถ้าเราลองไปสังเกตดีๆมันจะมีความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ซึ่งเขาปล่อยกู้ตอนเนี้ย 16-17% แต่เขารับฝากแล้วจ่ายดอกให้เนี่ยอยู่แค่10+3มันจะเป็น10+3นะไอ้3นี่คือ5อะไรนะ500เหรียญแรกใช่ไหม 10% ก็คือส่วนที่เหลืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆก็ตีเป็น 10% นั่นแหละ ฉะนั้นแอปสีเหลืองนั่นน่ะจะได้แก๊ปอยู่ตรงนี้ประมาณ 5% จากการปล่อยกู้คนในแพลตฟอร์มคนในแอปตัวเองนะอันนี้คือไม่สามารถกู้เพื่อซื้อแล้วออกไปข้างนอกได้นะครับก็คือได้แค่วนอยู่ในแอปตัวเองนี่แหละแต่อย่างที่บอกเงินมันกู้มามันต้องมีที่มาที่ไปก็คือมีคนมาฝากนี่แหละฝากเสร็จเขาไปปล่อยกู้เขาก็ได้แก๊ปส่วนต่าง 5% เกมมันแค่นี้เลยครับสรุปคือเราเป็นคนปล่อยให้เขาเป็นมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ไปปล่อยกู้คนอื่นต่อผมจำได้อันนี้มันมีตอนรอบที่แล้วอ่ะมันมีแอปสีเขียวผมเรียกมันว่าแก๊งหมวกกันน็อกคือเราปล่อยกู้รายชั่วโมงแล้วตอนนั้นดอกแบบ 70% ต่อปีอะไรเงี้ยคือเราตั้งได้เลยอ่ะแล้วมันก็มีคนกู้ด้วยนะขึ้นไปแบบบางที 200% ต่อปีอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงไหนราคาวิ่งเยอะพอราคาวิ่งเยอะปุ๊บเขาก็กู้กันทุกราคาเพราะเขามองอย่างนี้ครับว่าเขาจ่าย 200% ต่อปีแต่เขากู้เพียงแค่สมมติว่า 365% ต่อปีเนาะเขากู้เราเพียงแค่1วันฉะนั้นเขาจ่ายดอกแค่ 1% นะครับไม่ใช่ 365% นะถูกไหม 365% ต่อ1ปีฉะนั้นกู้1วันมันจ่าย 1% พอจ่าย 1% เนี่ยเขาเอาไปทำกำไรแค่ 5% ในวันเดียวเขาได้กำไร 4% ละเขาพอใจหลักการมันคือแค่นี้ฉะนั้นมันจึงมีคนกู้ในตอนที่ราคามันวิ่ง
ว้าวโอเค
คือแก็ปนี่เองอ่ะก็คือถ้าตอบคำถามคนที่งงว่าทำไมเปอร์เซ็นต์มันมีเยอะนะก็คือมีพวกโลภแล้วกันนะครับเขาก็กล้าที่จะกู้แล้วก็กล้าที่จะไปเก็งกำไรต่อโอเคเป็นภาพครับเดี๋ยวล่าอยากถามในส่วนไหนไหมครับ
ไม่เป็นไรก็ค่อนข้าง cover เนาะเพราะมีคำถามทางบ้านอีกส่งเข้ามาเต็มเลยเนี่ย
ใช่มีสองคำถามแล้วกันครับทางบ้านนะครับมารบกวนพี่บีจะเกิน1ชั่วโมงนิดนะครับแล้วก
็ได้ไม่เป็นไรครับดีครับ
ครับเพิ่งเขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาครับได้พูด BTC เปรียบเทียบกับ Go มากกว่าครับพี่บีอยากจะเล่าเรื่อง BTC เทียบกับ Go หน่อยได้ไหมครับว่าเราออมอะไรดีอะไรงี้ไหม
ได้ก็ถ้าถามว่าออมอะไรดีผมมองว่ามันดีคนละแบบแล้วกันเนาะจะพูดยังไงดีล่ะมันแบบเอาถ้าถามใจผมแล้วกันนะผมเชียร์ Bitcoinสาเหตุว่าทำไมเชียร์บิตคอยน์ทั้งที่ทองเนี่ยมันดูแบบจับต้องได้มันมีความมั่นคงผมยังไม่ได้พูดถึงฟันดาเมนทัลเนาะจริงๆแล้วบิตคอยน์กับทองเนี่ยมีฟันดาเมนทัลในมุมของเขาเรียกว่าความแข็งแรงในการผลิตหรือจำนวนในการผลิตอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ต่างกันก็คือปีนึงทองมีการผลิตใหม่แค่ไม่เกิน 2% ต่อปีบิตคอยน์ก็มีการผลิตคงที่แล้วก็ทุกๆ4ปีลดการผลิตลงครึ่งนึงอะไรอย่างงี้เนาะมันมีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผลิตได้ยากสิ่งที่ผลิตได้ยากมันมักจะเก็บมูลค่าได้เพราะสมมุติว่าถ้าเกิดวันเนี้ยเราใช้เกลือในการเป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนแน่นอนว่าใครผลิตเกลือได้คนนั้นรวยแต่คนจะผลิตบิตคอยน์ได้หรือคนจะผลิตทองได้มันใช้เวลาใช้เงินใช้ทรัพยากรสูงมากมันจึงเป็นแหล่งที่ทุกคนมองว่าเอ้ยถ้าเราเอามูลค่าไปเก็บในนั้นแล้วไม่มีคนมาสร้างง่ายๆใส่ออกมาได้เนี่ยมันก็น่าที่จะเก็บมูลค่าได้ทีนี้พูดถึงว่าเอ้ยแต่ชีวิตเราอะเราใช้เงินเฟียตอยู่เราใช้เงินบาทอยู่บิตคอยน์มันแปลเป็นเงินบาทได้เหรอมันซื้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยไม่ได้นะบิตคอยน์อะแต่ทองมันใช้ได้ผมไม่พูดถึงในมุมแบบกวนๆแล้วกันเนาะแต่ว่าคือการที่เราจะแปลงบิตคอยมาเป็นเงินบาทเพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันมีหลายวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือเราขายแน่นอนมันก็คือขายแล้วมันก็แปลงเป็นเงินแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าบิตคอยเนี่ยไม่ได้แค่ใช้ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้บิตคอยคือสิ่งที่ซื้อสกุลเงินได้เกือบทุกสกุลเงินบนโลกใบนี้แล้วเราก็จินตนาการต่อง่ายๆครับว่าถ้าคุณสามารถมีสักสิ่งนึงที่ซื้อสกุลเงินได้แทบทุกสกุลบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยคุณจะซื้ออะไรก๋วยเตี๋ยวมันเป็นแค่แบบเรื่องเล็กมากนะครับทองเช่นกันทองเนี่ยเราสามารถเอาไปจำนำเราเอาไปขายได้แล้วเราก็แปลงเป็นเงินบาทมาซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เหมือนกันก็ไม่ได้ต่างกันเลยแต่ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าด้วยความที่มันเป็นโลกดิจิตอลมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเราสามารถแปลงจากบิตคอยออกมาเป็นเงินบาทได้เนี่ยในเวลาไม่นานเนาะถ้าเรารู้จักเอ็กซ์เชนจ์อ่ะมันง่ายมากเลยแต่ลองนึกสภาพว่าถ้าเราจะต้องเอาทองที่มีอยู่ที่บ้านนะครับไปแปลงสภาพเป็นเงินบาทใช้เวลาต่างกันเยอะเลยนะกว่าจะหยิบออกมาแล้วก็สตาร์ทรถขับออกไปไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำหรือร้านรับซื้อก็ตามกว่าจะดีลราคากว่าจะได้เงินออกมานานกว่าแน่นอนนานกว่าคลิกในมือถืออ่ะ เนี่ยก็ถ้าถามว่าทองกับบิตคอยน์ผมมองอย่างว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่เก็บ value ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าจะให้ซื้ออะไรเยอะกว่าอะไรหรืออะไรน้อยกว่าอะไรแต่ว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับระดับความรู้ผมแนะนำอย่างนี้ว่าลองหาความรู้ในเรื่องของทองกับบิตคอยน์ให้เยอะๆขึ้นแล้วเราจะใช้ความรู้นั่นน่ะในการบาลานซ์พอร์ตของเราหรือเรียกว่าจัด asset allocation ของเราได้เนาะฉะนั้นก็เลยต้องประมาณนี้ผมยังไม่ได้เชียร์อะไรเยอะกว่าอะไรแต่ถามส่วนตัวนะครับทุกวันนี้ผม DCA ทองแล้วก็ DCA Bitcoin อยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่สัดส่วนไม่เท่ากันนะเออก็ยังทำอย่างนี้อยู่แล้วก็ทองนี่ก็คือเอามาเก็บจริงๆนะครับเก็บจริงๆ
ส่วนตัวครับส่วนตัวอันไหนเยอะกว่าครับบอก
Bitcoin เยอะกว่าครับ
Bitcoin เยอะกว่า
อันนี้แน่นอนเนาะเพราะอย่างที่บอก
เรา
อย่างที่บอกเลยว่า
ผู้ชมฟังแล้วนะครับ
แปลงบิตคอยน์มาเป็นบาทนะครับอีซี่อ่ะกดปุ๊บๆๆบายบายโอนๆมาสวอปนิดเดียวเสร็จแล้วได้แล้วบาทอะไรเงี้ย
แต่ทองก็เป็นเซฟเฮเว่นนะคะมันก็แบบมีมาก่อนใช่ไหมแล้วมันก็สามารถแบ็กอัพทุกอย่างได้แล้วมันก็มีเป็นทองดิจิตอลด้วยเช่นกันเนาะคือมันก็แล้วแต่คนมุมมองแหละเพราะบางคนก็อาจจะคิดว่าเออถนัดด้านไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบิตคอยน์จะ
คือ
มีอนาคตที่จะไป
คำที่เขาคุยกันนะครับเมื่อก่อนโลกเราใช้โกลด์สแตนดาร์ดเนาะแล้วเราก็เลิกไปตั้งแต่1971เนาะแต่ประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนทองคำคงคลังหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญประเทศไทยเราตัวเลขรายงานเพิ่มขึ้น 60% นะครับประเทศอื่นๆก็ 80-70 แล้วแต่40แล้วแต่ประเทศเนาะมันเลยมีอะไร significant บางอย่างหรือเปล่าไม่รู้เราเป็นคนตัวเล็กผมพูดอย่างเดิมว่าเราเป็นคนตัวเล็กแต่เราแค่หาวิธีจะทำยังไงที่เราจะไปรอดบนโลกที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเนาะฉะนั้นถ้าประเทศต่างๆเขาเก็บทองกันมากขึ้นเราก็ควรจะเก็บมากขึ้นด้วยสินะอะไรอย่างเงี้ย
แต่เพื่อนถนัดบิตคอยน์มากกว่าไงก็คือแล้วแต่คนถนัดถูกไหม
ใช่
โอเค
คือผมมองงี้ว่าถ้าวันนึงถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับแล้วเราเดินออกไปปากซอยสมมติมีคนมาเรียกค่าคุ้มครองบิตคอยน์ก็คงไม่ได้ช่วยครับตอนนั้นแต่ถ้าเรามีทองอ่ะมันคงช่วยได้บางอย่างครับ
โอเคค่ะต่อไหมคะคำถามต่อไป
เป็นอีกคำถามหนึ่งแล้วกันครับอันนี้กรณีแบบไปอินเตอร์แอคบนเว็บ3เป็นบน DeFi อะไรกินนะการออดิตช่วยทำให้ตรวจสอบโพสต์ก็จริงนะครับแต่หลังจากผ่านออดิตแล้วบางทีโปรโตคอลก็อัปเดตไปเรื่อยทำให้เกิดช่องโหว่ตรงนี้มีความเห็นยังไงบ้างครับ
ก็แล้วการอัปเดตนั้นหลายครั้งก็ทำให้โดนแฮกด้วยในท้ายที่สุด
ใช
่ผมแยกเป็นอย่างนี้ก่อนว่ามันจะมี preventive ก่อนถ้า preventive เนี่ยผมจะใช้ในลักษณะว่าเราจะใช้เครื่องมือหนึ่งของตัว explorer อย่างสมมุติว่าถ้าผมอยู่ใน BSC network นะครับผมจะใช้ BSC scan นะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เราเรียกว่า monitor smart contact อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เอา smart contact ตัวที่มันเป็น main นะครับใส่เข้าไปให้มัน monitor transaction ต่างๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่เขาจะทำอะไรบางอย่างนะครับเขาจะต้องอินเตอร์แอคกับสมาร์ทคอนแทคตัวนี้แล้วเราจะได้เมลอเลอร์ทันทีแล้วเราก็แค่กดเข้าไปอ่านว่าเฮ้ยมันทำอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงโดยส่วนใหญ่นะครับสมาร์ทคอนแทคก็จะมีไทม์ล็อกเอาไว้ด้วยนะครับก็คือการ execute เนี้ยจะมีผลในอีกสมมติ let's say 6ชั่วโมงข้างหน้าฉะนั้นเรามีเวลา6ชั่วโมงในการคิดจะอยู่ต่อหรือจะออกนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น transparency มากๆนะครับเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าแต่ผมก็เคยเจอหลายแพลตฟอร์มที่แบบ execute เลยแล้วก็ไม่บอกไม่มีอะไรในคอมมูนิตี้เลยจนเราต้องไปเจออ่านเองในความเข้าใจแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปถามในคอมมูนิตี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้เป็น preventive ก่อนอันนี้คือ factor preventive เนาะทีนี้ถ้าถามว่าหลังจากนั้นเราทำอะไรได้ก็ในตัวที่มันได้เมลอะเลอร์นะครับมันจะบอกว่าอย่างเช่นเขากำลังจะเปลี่ยนจากสมาร์ทคอนแทคตัวนี้ไปเป็นอีกตัวหนึ่งมันก็อาจจะใช้วิธีคอมเพลโค้ดหรือถ้าเราไม่คอมเพลเราไม่เข้าใจเราก็ถามในคอมมูนิตี้เลยว่าการ execute ตัวนี้คุณกำลังจะทำอะไรเหรออธิบายให้เราฟังหน่อยสิไม่ต้องห่วงครับสักพักคนในคอมมูนิตี้เนี่ยจะหาคำตอบมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องหาคำตอบเองเพราะอย่าลืมนะครับไม่ใช่เราคนเดียวที่ลงทุนในแพลตฟอร์มนั้นถ้าเราคนเดียวที่ลงทุนอยู่ก็อย่าไปลงเนี่ยมันไม่ดีแล้วเนาะจะมีคนช่วยเอ๊ะเหมือนเราเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหายได้หลังจากนั้นแพลตฟอร์มก็จะต้องให้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการ execute ตัวนี้อ่ะซึ่งถ้าเขามีคำตอบแล้วทุกอย่างมันเคลียร์เราก็แค่คาดหวังว่าจ จะมีคนเข้าไปอ่านโค้ดแล้วทำความเข้าใจแล้วมันจะไม่รั่วเนาะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจผมแนะนำว่าออกก่อนเพราะผมคิดอย่างนี้ว่าเวลาที่เราได้ผลประโยชน์จากเขาสมมติว่าตอน20% ต่อปีคิดง่ายๆนะครับเราได้ 20% ต่อปีเราต้องอยู่กับเขา1 ปีเราถึงจะได้ 20% เนาะแต่ถ้ามันเกิดความผิดพลาดแล้วลูดเงินของเราออกไปเนี่ยเอาทีเดียวจังหวะเดียว 100% เลยที่เรามีฉะนั้นเราเอา100ไปแลก20ไม่คุ้มไม่คุ้มเลยเราก็ออกมาก่อนออกเพื่ออะไรออกเพื่อหลังจากที่ตัวคอนแทคที่เปลี่ยนถูก execute แล้วจริงเนี่ยผ่านไปอีกระยะเวลานึงเราให้อีกแฟกเตอร์นึงมาช่วยคือเรื่องเวลาพอผ่านไปอีกระยะเวลานึงไม่เกิดอะไรขึ้นก็น่าที่จะพอวางใจได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้เป็น exactly ทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเปลี่ยนแล้วเราก็รออีกพักใหญ่เลยแล้วก็จนอาจจะแบบประมาณว่ายังไม่มีคนเจอมาเจอทีหลังหรือว่าอาจจะเจอแล้วแต่ว่ารอขุนให้อ้วนแล้วก็เชื่อทีเดียวอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อประมาณนี้ฉะนั้นก็ย้อนกลับมาว่าจริงๆอ่ะเราไม่ควรจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เขาแบบพาเราเสี่ยงเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆมากๆเงี้ยแล้วเราแบบอ่านไม่ออกไม่เข้าใจเราก็ต้องระวังไว้ก่อนคือเราเอาแฟกเตอร์ว่ากลัวไว้ก่อนดีกว่าถ้าได้อย่างที่บอกได้ 20% แต่เอาทีละ100ไม่มีทางคุ้มเลยก็ต้องระวังเป็นคนขี้กลัวครับยังคงคอนเซอร์เวทีฟอยู่ครับรักษาทุนครับผมพูดคำเดิมรักษาทุนให้ได้
โอเคครับเห็นภาพครับเห็นภาพโอ้ก็ผมว่าอย่างนี้ด้วยครับก็คืออย่างถ้าพี่บีเล่าก็คือต้องกระจายความเสี่ยงเลยนะมีพี่บีไปลง20เว็บไซต์มี 5% ทุกๆเว็บไซต์เลยหรืออาจจะแล้วแต่ความเปอร์เซ็นต์ของตัวแต่ละที่นะอย่างน้อยมันไอ้ 5% เนี้ยแตกไปเลยหรือ 95% ที่ยังอยู่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องกระจายความเสี่ยงครับต้องดูเรื่อง security
เลยกับเงินไว้ทุกอย่างด้วยทุกสินทรัพย
์ค่ะใช่ไปลงหลาย exchange หน่อยกระจายไว้ที่นี่หน่อยอย่าไปลงแอปเดียวอะไรงี้นะใช่ไหมครับเพราะว่ามีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ FTX ก็เจ๊งมาแล้วนะครับเบอร์แซดของเราประเทศไทยก็เจ๊งมาแล้ว
ด้วยเหมือนกันคือเรามองว่าอย่างนี้ครับว่าให้เอาแฟกเตอร์เรื่องความเสี่ยงเป็นหลักก่อนที่จะดูถึงเรื่องผลตอบแทนนะเพราะสมมุติว่าเราแบบเราเสี่ยงสุดๆเลยที่จะเสีย 100% เนี่ยแล้วเราได้ 50% แต่ถ้าเราค่อนข้างเสี่ยงต่ำหน่อยแต่เราได้สัก 10%ผมจะพูดคำเดิมว่าเราอยู่เกมยาวให้ได้ดีกว่าเราได้ไม่ต้องเยอะแต่เราทำซ้ำความสำเร็จเราอ่ะไปได้เรื่อยๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าเกมการเงินน่ะมันคือเกมที่เราต้องเล่นกับมันไปทั้งชีวิตเลยฉะนั้นอย่าเล่นแบบเสี่ยงเล่นแบบน้อยๆได้น้อยๆแต่ได้นานๆรีพีทซ้ำๆได้แบบเนี้ยระยะยาวดีกว่าเยอะ
ก็ยังเป็น traditional style อยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบลดผลมากใช่ไหม
ถูกต้องครับคุยกับผมที่ทุกคนจะรู้ว่าจริงๆผมคอนเซอร์เวทีฟมาก
ก็ดีค่ะวันนี้ก็เห็นภาพเยอะเลยนะคะแล้วก็มันก็เรียนรู้เรื่องของจริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละว่าอย่างคุณบีเนี่ยอยู่ในตรงนี้มานานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ค่อนข้างเยอะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีไม่ได้รู้อะไรเยอะแล้วก็ได้ยินว่ามันน่าจะเผื่อนตอนแทนสูงก็จำเข้ามาก่อนแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันก็ตามไม่ทันอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยทำให้เขามีโอกาสที่จะหลุดตรงนั้นได้เยอะมากกว่าถ้าเกิดเขามีเวลามานั่งตามนั่งดูอะไรเงี้ยก็ถือวันนี้ให้ความรู้เยอะเลยแล้วก็รู้ก็เรียนรู้เรื่องการออมได้ดีมากขึ้นด้วยเนาะใช่ไหมคะพี่เอิร์ทมีอะไรจะเสริมไหม
ผมเล่าอันหนึ่งไวๆให้แล้วกันครับเดี๋ยวให้พี่บีทิ้งท้ายพอดีวันนี้ผมลองสแกนในพันทิปดูมันจะมีใน Facebook มันจะมีแบบเฮ้ยเขาบอกว่ามีอย่างนี้เอ้ยหนูมี 200,000 2-3 ปีอยากให้มันเงินประมาณล้านหนึ่งคือประมาณ5เด้งทำยังไงอะไรเงี้ยนะผมก็ไปดูคนก็คือปั่นสล็อตแทงบอลแชร์ลูกโซ่นะประมาณ70%เลยแบบตามคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับก็เนี่ยแหละครับอย่างที่พี่บีเล่าให้ฟังเนอะว่าคนเรามันแบบยังไปอินกับเขาว่าเอ้ยพอเงินสำรองพอแล้วดีไม่ดีจะไม่มีเงินสำรองนะแล้วก็ไปพนันพุ่งไปข้างบนสุดเลยนะครับก็ต้องกระจายความเสี่ยงต้องแบ่งความrisk management ตรงนี้ดีๆนะแล้วก็ถ้าผมเล่าอีกอันหนึ่งคือคนเล่าถึงคริปโตนะคือสมมติผมอ่านคอมเมนต์เกือบ300คอมเมนต์เนี่ยพูดถึงคริปโตประมาณสัก 2-3% เองคือแปลว่าคนเขาเบิร์นเมินคริปโตเยอะเลยนะก็แสดงว่าผมว่าตลาดนี้รีเทลยังไม่ได้เข้านะครับสำหรับปีนี้อันนี้เป็นสแตทที่ผมลองอ่านนิดนึงมายังเข้าไปถึงครับพี่บียังไงวันนี้เราน่าจะถือว่าเป็นอัลฟาแบบนึงนะที่อยากมาเล่าให้คนฟังได้นะครับ
จริงๆก
็ฝากให้พี่บีทิ้งท้ายหน่อยครับว่ารอบนี้ครับการเงินฟิวเจอร์ไฟแนนซ์เป็นยังไงกันบ้างครับ
ก็ถ้า ในมุมผมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับยังคงคอนเซอร์เวทีฟอยู่นะครับแล้วก็อยากให้เน้นเกมยาวนะครับแล้วก็เรากลับมาที่เรื่องของฟันเดเมนทัลผมเข้าใจนะว่าอยากรวยเร็วเนาะเรามีความโหยหาเรื่องของผลตอบแทนในระยะเวลาสั้นแต่ผมยังย้ำคำเดิมว่าเรื่องเกมการเงินเนี่ยเราจะต้องอยู่ไปทั้งชีวิตเราอย่าให้ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวทำลายสิ่งที่เราทำมาเราลองนึก ง่ายๆครับเราอุตส่าห์เก็บเงินทำงานมาเลทเซ่หนึ่งปีห้าปีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเบสอย่างที่คุณเอิร์ธพูดเมื่อกี้กะว่ารวยแน่รวยเลยสุดท้ายหมดหมายความว่าไงครับพลังงานและเวลาของชีวิตเราที่เราทุ่มลงไปกับเงินก้อนนั้นอ่ะมันสูญไปในคราวเดียวเลยไม่มีทางคุ้มเลยครับแล้วเราก็ต้องสเปนอนอเทอร์5 year เพื่อจะทำสิ่งเดิมกลับขึ้นมาอยู่จุดเดิมอีกอย่างเงี้ยฉะนั้นผมมองว่ายังไงถ้าเรายึดกับฟันดาเมนทัลไว้นะครับมีความฉลาดในด้านการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีความรู้ในด้านการเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก อยู่เกมยาวให้ได้ดีกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าจะรวยเร็วถ้าทำตามพีระมิดเรื่องการเงินไปทีละขั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้เล่นพนันแน่นอนครับเราจะเอาเงินจากชั้นเก็งกำไรไปเล่นพนันต่อเราได้เล่นแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ในวันที่เรายังไปไม่ถึงเราทำให้มันแข็งแรงดีกว่าพอมันแข็งแรงเนี่ยเวลาเราล้มเราไม่เจ็บเลยครับผมจะพูดอยู่คำหนึ่งว่าคนที่เข้ามาตลาด DeFi นะครับถ้ารถยังไม่หายไปคันๆบ้านยังไม่หายเป็นหลังๆเนี่ยคุณยังเข้าไม่ถึงนะผมตื่นมาวันหนึ่ง 600,000 หายวับ 200,000 ปุ๊บเดียวเงี้ยจริงๆนี่คือชีวิตจริงเลยนะครับแต่นั่นมันคือกำไรแล้วไงอยู่ในชั้นที่มันเป็นพนันแล้วแล้วผมก็ใช้กำไรไปเนี่ยแต่ผมเจ็บไหมเอาจริงๆก็เจ็บใจเพราะเราเสียกำไรเนาะแต่ถามว่าแบบเราล้มละลายถึงขั้นต้องมานั่งเริ่มต้นทำงานเก็บเงินมาใหม่ไหมไม่นะครับเพราะเราวางฐานมาได้อย่างถูกต้องแล้วไงผมอยากให้เป็นอย่างเนี้ยมากกว่าแล้วก็ตลาด DeFi มันโอกาสมันเยอะมากมันเป็นเรื่องของ global แล้วก็อย่างที่คุณเอิร์ธบอกมันเป็น early มากๆตราบใดที่พ่อค้าแม่ค้าครับยังไม่เข้าใจเรื่อง DeFi ยังไม่เข้าใจเรื่อง Bitcoin อ่ะเรายังเออร์ลี่มากฉะนั้นคนเข้ามาก่อนได้เปรียบอย่างที่ผมบอกเนี่ย 10% ถ้าคนไทยลองเข้าไปอีกเยอะๆอ่ะผลตอบแทนมันจะลดแน่นอนแต่ว่าคนไทยก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นกลับมาจาก Global แล้วคุณก็สามารถเอาเงินเนี้ยเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวคุณได้ลองเข้าไปศึกษาดูครับไม่ใช่เข้าไปศึกษาเพื่อที่เราจะไปกาวกันเพื่อที่เราจะแบบไปหวังรวยกันแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเกษียณได้เร็วมากขึ้นเราไม่ใช่เราเพราะปัจจุบันเราไม่ได้มีทางเลือกแต่จะฝากธนาคารออมสินฝากธนาคารในประเทศไทย 0.5% เนาะแล้วก็ตราสารหนี้ 1% 2% เนี่ยเรามีวิธีที่ฝากสเตเบิลน่ะอยู่เฉยๆแค่นั้นแหละแล้วก็รอให้มันโต 5% อย่างเงี้ยมันก็จะรวยเร็วขึ้นเราไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบรวยช้าๆแต่รวยอย่างมั่นคงดีกว่าประมาณนี้ที่ฝากไว
้ดีเลยค่ะก็เห็นภาพเมื่อกี้ก็ดีที่พูดถึงเรื่องของการมีการเสียบ้างนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะได้ทุกอย่างทุกครั้งมันก็ต้องมีได้และเสียแต่ว่าเพื่อนทุนคนส่วนใหญ่พูดแต่เรื่องของการได้แล้วคนมันก็คิดในใจว่าเออเราต้องทำบ้างเพราะคนอื่นเขายังได้เราก็ต้องได้บ้างอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีความรู้แล้วก็คิดว่ามันได้มาด้วยความรวดเร็วโดยที่ไม่ได้คิดเองว่ามันจะต้องทำอะไรมาก่อนเขาจะเสียมานานแค่ไหนเยอะแค่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าวันนี้เราต้องได้มันก็ทำให้คนมีความโลภอยู่ในใจเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามาให้ความรู้นะคะจริงๆเป็นความรู้จริงๆเรื่องของการลงทุนต่างๆก็พูดอยู่เสมอว่าทุกอย่างเราต้องมีความรู้ในการลงทุนตลอดนะคะถ้าไม่งั้นเราก็จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงมากๆจริงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ยังไงคะพี่เอิร์ทจะมีอะไรปิดท้ายไหมถ่ายรูปอ๋อโอเค
ถ่ายรูปถ่ายรูปครับใช่ใช่
ทำท่าถ่ายรูปโอเค
ลืมแล้วเนี่ยมาครับสักครู่นะครับโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองครับขอรูปนะครับหนึ่งสองครับโอเคครับ
โอเค
ได้ครับพี่บีครับขอบคุณมากเลยครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับ
ครับยินด
ีตามพี่บีได้ก็คือพี่บีเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเราจะแปะทางโปรไฟล์พี่บีไว้แล้วกันนะครับในแชทแล้วกันนะ
ได้เลย
ติดตามพี่บีกันต่อได้นะครับครับ
เดี๋ยววันนี้ก็ขอเชิญมาอีกใหม่นะคะฟังหน่อยเผื่อจะมีเวลาจะคุยกันมากขึ้นกว่านี้เมื่อกี้บอก3ชั่วโมงนะคะวันนี้ก็เฝ้ารออยู่ว่าจะ3ชั่วโมงหรือเปล่าแซวเล่นหรือว่ายุ่งแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสมาคุยเจาะลึกในประเด็นที่เราควรจะศึกษาก็ดีนะคะเพราะจริงๆแล้วเท่าที่ฟังมาทั้งหมด1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมาพูดคุยกันเนาะแต่วันนี้มันก็ได้อะไรหลายๆอย่างในความคิดเรื่องของการลงทุนในค่อนเยอะแล้วก็การ diversify ด้วยนะคะเรื่องผลตอบแทนต่างๆก็มองถึงอนาคตแล้วก็เผื่อมีเซสชั่นหน้าที่น่าสนใจก็ขอเชิญมาอีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ ขออนุญาตให้ทุกท่านติดตาม FinTalk Club ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันเป็นพุธนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ติดตามคุณบีด้วยเช่นกันนะคะไงวันนี้ขออนุญาตปิดห้องรบกวนเวลา
ท่าน
น
ี้
น
ะคะเจอกัน
คะ
วันที่27ครับวันอังคารครับแล้วอาทิตย์หน้าว
ั
น27
ขอโทษ
ใช่
วันนี้คือวันพุธใช่ใช่อาทิตย์น
ี้
สับสนอาทิตย์หน้าเป็นวันที่วันพุธวันอังคารเหมือนเดิมแต่3ทุ่ม
ครับ
3ทุ่ม
3ทุ่มครับใช่ครับ
โอเค
เป็นหัวข้อ global macro เดี๋ยวเราเชิญท่านไหนเดี๋ยวมาติดตามในโพสต์กันนะครับ
ได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอจะปิดห้องนะคะสวัสดีค่ะ
ครับคุณนายครับสวัสดีครับ